Dámy a pánové, dobrý podvečer. Jsme rádi, že jste tady. Dovolte mi, abych vás uvítal opět po měsíci tady v Národním muzeu, přímo ve sněmovně lidu, bývalého federálního shromáždění, na třetím diskusním večeru k právě probíhající výstavě Peníze. Věřím, že jste se na ní také podívali, anebo se na ní zajdete podívat, určitě za to stojí. Ten dnešní diskusní večer je další součástí cyklu, který má pro někoho možná poněkud provokativní název Peníze hýbou světem, ale mnozí si myslí, že to tak je. No a zrovna dnes budeme mít téma, které je velmi diskutabilní. Je hodně takových, kteří si totiž myslí, že umění, to pravé umění, může vznikat i bez peněz. A zase je řada takových, kteří si myslí, že jaksi do umění by se peníze měly dávat jaksi samozřejmě. A nás tedy bude zajímat, jaký je vztah mezi penězi a uměním. Věřím, že vás to zajímá také a proto jste tady. Já vás na úvod poprosím, abyste zkontrolovali, jestli máte vypnuté hlasité vyzvánění svých mobilních telefonů. Děkuju, dámy a pánové. Určitě máte různé krásné melodie ve svých mobilních telefonech, ale asi si je raději poslechneme právě v provedení nějakého symfonického tělesa nebo rockové kapely. Tak, teď už mi dovolte, dámy a pánové, abych uvítal dnešní hosty, abych také na úvod každému z nich položil takovou zahřívací otázku. Dámy a pánové, jsem velice rád, že čas si na tuto diskusi udělal pan Vladimír Železný. Jistě nejvýraznější televizní manažer polistopadového období, když dovolí, ředitel TV Nova, TV Barrandov, senátor, poslanec Evropského parlamentu, ale také velký sběratel výtvarného umění. Pane Železný, já jsem se dočetl, že ve své sbírce máte díla Františka Kupky, Emila Fili nebo Toajen. Které dílo má osobně pro vás takový ten zvláštní význam, které pro vás znamená nejvíc?
O, to je obtížná otázka. To je jako, kdybyste se mě zeptal, které z mých dětí mám nejraději. To se téměř nedá, protože se vždy někoho dotknu. Je to vždy to, ten můj nejmladší syn, abych tak řekl, to je takové nejroztomilejší, mám teď necelé 2 roky syna, který se jmenuje Benjamín. A tak vlastně obdoba toho jsou obrazy, které jsem kupoval v loňském roce, a z těch pravděpodobně bych volil obraz, který jsem vydražil u Ketterera v Mnichově, který je od českožidovského nebo českého židovského malíře, kterého česká kultura donedávna, než jsem ho začal intenzivně sbírat, příliš nevnímala, a sice George Carse, Jiřího Karpelese z Kralup, synka mlynáře místního židovského. A byl to zatím nejdražší Kars, který byl na světě vydražen, dosáhl něco přes 3 miliony korun. A je to obraz z roku 1902, který předbíhá německou expresi přibližně o 7 až 10 let.
U toho pijete svou whisky.
Prosím?
Pod tímto obrazem pijete svou whisky.
Whisky nepiju, já jsem vinař a mám vinařství a vyrábím zhruba 180 tisíc lahví vína ročně, abych měl co pít právě. Tolik toho nevypiju, pravda, ale samozřejmě červené víno se k tomu báječně hodí. Ten obraz se jmenuje Chodci a povaleči v parku. Nádherný.
Pan Vladimír Železný. Paní Mária Gálová je od roku 2003 ředitelkou pražské pobočky aukčního domu Doroteum. Nicméně v těch letech předtím pracovala na Pražském hradě, kde se zabývala produkcí velkých kulturních a uměleckých akcí. Paní Gálová, co nejdůležitějšího jste se naučila na hradě a co v Doroteu, pokud jde o kumšt?
Dobrý večer. Tak to taky vůbec není lehká otázka, nevím, jak to řeknu stručně. Byla jsem 10 let na Pražském hradě a poté vlastně už 11. rok působím v čele pražského Dorotea. Jsou to sice spojené nádoby, protože ten předmět je vlastně velmi podobný, je to umění, je to ta kultura, nicméně přece jenom přece jenom ty prostředky a ten způsob řízení těch institucí nebo těch oborů je přece trošku jiný. Měla jsem to štěstí, že jsem byla na Pražském hradě v době, když to hodně vřelo, když se toho hodně vytvářelo, když to bylo takové jako živoucí, otevřené. Mám na to období krásné vzpomínky a je to z mého profesního a i osobního života taková ta jedna vlastně z nejkrásnějších etap. Naučila jsem se možná, abych trošku mluvila k dnešnímu tématu, to, že i kultura se dá dělat bez podpory. Možná vás to překvapí, ale my jsme opravdu v té době veškeré kulturní aktivity, které probíhaly v rámci správy Pražského hradu, teda za mého působení, dělali bez jakékoliv dotace od státu nebo od nějakého jiného zřizovatele. A vydělávali jsme si na ty kulturní aktivity naší vlastní činností, samozřejmě oslovováním sponzorů a pak ze vstupného aktivit, které jsme pořádali. Ono to možná zní velmi jednoduše, nicméně získat ty sponzory a být si jistý, že opravdu těmi pořady, které připravujeme, oslovíme natolik návštěvníky, že na konci kterého projektu opravdu budeme mít návštěvnický provoz takový, že pokryjeme třeba 30% z nákladů, tak to nebylo tak úplně jednoduché, ale zase musím říct, že jsme měli jednu obrovskou, řekla bych, výhodu proti mnoha ostatním subjektům, které pořádají kulturní projekty, že jsme měli k dispozici ty překrásné prostory Pražského hradu. Takže samozřejmě pak se trochu jinak schánějí sponzoři a pak se trochu jinak připravují ty krásné programy, které jsme tam v té době připravovali.
Také to byla ta báječná 90. léta, že? Kdy bylo možné skoro všechno. Dotace, financování kultury je jedno z našich témat za malou chvíli. Vítám také pana Michala Lázňovského.
Dobrý den.
Pan Michal Lázňovský je vedoucím katedry produkce divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze. Také je ředitelem studentského divadla DISK, ovšem jeho aktivity na kulturním poli jsou širší. Vedl i vlastní uměleckou agenturu, jak jsem se dočetl. Co se snažíte o umění naučit své studenty zejména?
Tak, to taky vůbec není lehká otázka.
Budou ještě těžší v průběhu večera, myslím si.
Ten náš obor divadelní produkce nebo divadelní management, jak bych byl možná radši, aby se jmenoval, je poměrně široký, takže naši studenti toho musí nebo podle našich představ by měli zvládnout hodně. Je to produkční nebo manažer, by měl být nějakým trošku tlumočníkem mezi klidně můžeme použít i ten svět peněz a tím uměním nebo umělcem, což věřte, není úplně jednoduchý úkol. Takže musí rozumět aspoň základu z obou těch světů, to znamená, my vyučujeme naše studenty základům práva, základům ekonomie, základům managementu, marketingu, ale samozřejmě taky dějinám a teorii umění. Tak ve stručnosti.
Děkuji. A do čtveřice pan Jiří Burian. Hudebník vedle interpretace, tedy zpěvu, hry na bicí a na kytaru se věnuje také skladbě a psaní textu. Působí také jako producent a rovněž jako moderátor a DJ na rádiu 1. Zeptám se, může být biznis i nezávislá muzika?
Těžko říct, protože pro mě jsou to dva odlišné elementy. Nezávislá muzika a taky záleží, čemu říkáte vlastně nezávislá muzika. Nezávislá
taková muzika, která se hraje na rádiu 1, ku příkladu?
Kdo?
Na rádiu 1, co se hraje?
Svobodná muzika, dejme tomu. Tam máme výhodu, že vlastně nepoužíváme playlist, že si můžeme hrát, co chceme. A funguje to dost. To je právě taková výjimka to rádio.
No, na druhou stranu já si pamatuju, nevím, jak je to teď, ale pamatuju si léta, kdy tam moderovali Kamarádi, mě v Českém rozhlasu platili, je neplatili, což je poměrně zásadní rozdíl potom.
Nás platí, ale myslím si, že je spíš důležitější, že to rádio prosperuje, že jsme mezi prvními desetiny poslouchanějšími rádii a je to svobodné rádio.
Mm-hmm. Děkuji, pan Jiří Burian. Dámy a pánové, já připomenu, jak bude ten dnešní diskusní podvečer probíhat. Nejprve proběhne tedy diskuse, kterou s dovolením budu moderovat já. Mé jméno je Václav Žmolík. A v té druhé části večera budete mít možnost ptát se hostů na dnešní témata také vy. Teď už mi dovolte, abych tedy otevřel první téma. O penězích až poté, i když vlastně i to první téma bude do značné míry o penězích, rád bych se svých hostů zeptal, co rozhoduje o úspěchu uměleckého díla, nebo spíš, jestli dnes rozhoduje o úspěchu umělce kvalita jeho díla, anebo spíš promyšlený a dobře dělaný marketing. Co o tom soudí pan Železný?
Tak já bych nejprve zpochybnil trošku slovo kvalita uměleckého díla. Kdo je arbitrem, kdo ji stanoví? Umělecké dílo je-li skutečně uměním, se zpravidla vymezuje proti dosavadnímu bloku, který bych nazval kultura. A pokud se nevymezuje, pokud je konformní, a pokud neusiluje o něco nového, bořitelského, třeba svobodného, jak tady padlo, tak v tom okamžiku ještě není uměním. Pokud se automaticky zařadí do standardního proudu kultury, stane se jeho poslušnou, konformní součástí pro to, aby třeba získalo grant nebo prostředky, přestává být trochu uměním, stává se jenom kulturním činem nebo kulturou. To, co obsahuje dnes v obecném slově kultura, bylo z převážné většiny kdysi uměním. Dnes zůstává uměním jako součástí kultury, ale už to není to soudobé umění. Vy se ptáte na to nové, na to, co vzniká. Já si osobně myslím, že je velmi obtížné přijít s něčím, co je skutečné umění a chtít po veřejnosti, aby okamžitě pochopila, že se tady stalo něco zázračného, něco revolučního, něco velkého, že se zrodilo něco úžasného. Že to vyžaduje poměrně dlouhý čas, než ta společnost je schopna se adaptovat. A v momentě, kdy se adaptuje, tak to přestává být, řekněme, avantgardní nebo nové umění a začleňuje se postupně do velkého bloku kultury a stává se součástí jakéhosi kulturního dědictví a standardní kultury, až nakonec skončí v učebnici. To je standardní proces asi, který známe, čili co rozhoduje v tom okamžiku, kdy to umění vznikne, může být spíše než kvalita, protože kvalitu v tom okamžiku nikdo není schopen změřit. Nikdo neví v okamžiku, kdy namaloval Picasso Avignonské slečny, že to bude znamenat průlom do nějakého nového světa, do jiného pohledu, do jiného výtvarného názoru. A všichni se na to jenom dívali, většinou zděšeně. Já si myslím, že co významně rozhoduje o úspěchu takového tvůrčího činu, je provokace. Samozřejmě známe poměrně rozsáhlá období v umění, často třeba u nás 60. léta nebo i 70., kdy ta provokace se stává až náhražkou toho kulturního činu. Kdy jakákoliv performance, okamžitá, pohyb, De Martini, když vyhazoval klacíky nebo papír do vzduchu, tak to byl tvůrčí čin, který upozornil na nutnost něčeho jiného. Zda byl sám o sobě uměním, to já si netroufám teď v tu chvíli posoudit a je to můj milovaný autor a mám ho ve své sbírce a byl to báječný člověk a nádherný přítel také můj. Takže pro mě jeho odchod byla jedna z velkých citelných životních ztrát. Ale takže marketing, co míníte marketingem? Já vytvořím dílo, udělám na něm bulharské občany, jak jsou na záchodě, který neodpovídá našim středoevropským představám o standardním hygienickém zařízení, protože jsou to dvě šlapky, a odešlu je do budovy Evropské unie. A teď mi řekněte, jaký je v tom podíl umění a jaký je v tom podíl vědomé provokace. Vědomé provokace. Pokud je v tom vědomá provokace, pak to pro mě ubírá vždycky z té druhé strany, z toho umění. Jakmile to umění je uměním, byť třeba neobvyklým, a v tom okamžiku vzbudí provokaci, je to pro mě velmi zajímavá, znepokojivá známka toho, že by se měli všichni zamyslet nad tím, jestli toto opravdu není něco úžasného.
Děkuji panu Železnému. Jak vidí vztah mezi kvalitou díla a marketingem pan Burian jako producent?
Záleží, dejme tomu z hlediska hudby, nebo tak je to strašně subjektivní, přesně tak, jak řekl pan doktor, je to subjektivní. Je těžké posoudit, co je umění, ale já to tak jako cítím sám za sebe. Prostě cítím, co se mi líbí a cítím, co je kalkul. A ta otázka zněla ještě, jak zněla přesně?
Jaký je vztah mezi kvalitou díla a marketingem? Jestli náhodou to nejlepší umění se nám prostě nemůže ztratit, protože nemá dobrou promotion, že? Nemá PR, takže se o něm vlastně ani nedozvíme, kdežto třeba o dílech pana Černého nebo pana Knížáka se dozvíme, protože prostě jsou všude v médiích, že?
Ono v té hudbě je to ještě trošku jinak a samozřejmě by to mělo jít ruku v ruce. Dám příklad, třeba u nás chybí kvalitní mainstreamová scéna v hudbě, to si myslím já. Tam, dejme tomu třeba, když vezmu Spojené státy nebo Británii nebo jiné země, tak tam je vlastně vytvořená popkultura, která je kvalitní a tam to funguje ruku v ruce. Jo.
A není to právě tím, že marketing tlačí cosi, co už je tady prostě desítky let a stále stejní zpěváci zpívají stále stejné písně a vlastně ani nové písně už se nepíšou, že jo?
To, taky. To je jako jeden z důvodů, ale taky to je tím, že i noví zpěváci vznikají, dejme tomu, v těch různých soutěžích hudebních a tak dále, podle šablony, tak jak si právě ten market, nebo ta business scéna jako přeje. Jako vlastně kalkulem, ne přirozenou cestou, ale jako kalkulem za účelem pouze jako produkt vydělání peněz.
Takže to, co my jako konzumenti teda kultury, uměleckých produktů nacházíme potom v médiích nebo ve výstavních síních, to je to nejlepší, a nebo právě nám to nejlepší uniká?
Otázka na mě?
Nebo na pana Lázněvského? Jak je to u divadla?
Já se dovolím vrátím k té původní otázce, kterou jste řekl na začátku. Ta zněla, jestli se nepletu, jaký je vztah mezi úspěchem uměleckého díla a jeho marketingem. My o tom už tady vlastně kolegové o tom už mluví. Otázka je, co si stanovíte jako úspěch, protože každé umělecké dílo nebo počin má samozřejmě jiné ambice, jinou představu a jeho tvůrci mají jinou představu o úspěchu. To znamená, pro někoho může být úspěchem, že udělá podle svého mínění skvělou inscenaci, pokud teda se budu držet svého kopyta, kterou si nějakým způsobem třeba i ventiluje nějaký vlastní umělecký potřeby a přijde na ní 5 diváků. Tak to by asi z jiného pohledu za úspěch považováno nebylo, ale z pohledu toho umělce to třeba stejně úspěšný projekt být může. Takže já si myslím, že marketing je vždycky jenom nástroj, jenom berlička, kterou bohužel musíme používat, protože ta nabídka v oblasti umění je v současné době velmi široká, to znamená, kdo v tom nepřehledném lese, řekněme, produktu, i když se to v této souvislosti neříká úplně dobře, nějak na sebe neupozorní, tak samozřejmě nemá úplně velkou šanci, pokud není nějakým způsobem mimořádně provokativní nebo viditelný, uspět nebo prosadit se. Takže myslím, že vztah mezi marketingem a kvalitou díla není žádný.
Děkuji. Dokonce. Paní Gálová chce přispět?
Já jsem tady vlastně za instituci, která spíš už pracuje s hodnotami prověřenými časem, protože my se úplně nezaměřujeme na mladé tvůrce, kteří teď vlastně se dostávají na scénu, což má samozřejmě své výhody. Na druhou stranu troufám si říci, že bez marketingu bychom nebyli schopni fungovat nebo vůbec jako oslovovat naše zákazníky. A dokonce si troufám říci, že na tom nevidím nic špatného. Záleží na tom, jak ten marketing vnímáme a můžeme ho vnímat pejorativně nebo můžeme ho vnímat jako, že to je nějaká cesta, jak nám vnutit třeba nějaký promyšlený názor a dostat nás tam kam nás chce dostat ten producent nebo ten v našem případě třeba prodejce. Ale na druhou stranu opravdu to může být jenom způsob, jak co nejlépe prezentovat ten produkt, který máte třeba k prodeji. Já bych jenom krátce zmínila naši loňskou zkušenost, kdy jsme v jedné z aukcí nabízeli vlastně celou kolekci děl Františka Muziky. To byla výjimečná situace pro nás tím, že jsme ta díla získali přece jenom s nějakým větším předstihem než jindy, když na poslední chvíli třeba 2-3 měsíce před aukcí musíme vlastně velmi rychle spustit celý proces prodeje a tam už toho moc marketingově nenavymýšlíte. Nicméně Rozhodli jsme se zvolit jinou cestu marketingu nebo jiné nástroje marketingu, to znamená připravit velkou výstavu pro veřejnost, kde každý, kdo vlastně se v té době nacházel v Praze, tak se mohl s těmi díly seznámit. Rozhodli jsme se udělat dlouhou výstavu, rozhodli jsme se udělat výstavu ve speciálních prostorách, nikoli v naší prodejní galerii. Takže to všechno se dá považovat za promyšlený marketing, který měl vést k tomu, abychom ta díla dobře prodali a samozřejmě ve výsledku to tak je. Nicméně nic na těch prostředcích nespatřuju špatného. Myslím si, že je to dobře, že jsme tuhle cestu volili. Byla to nakonec cesta těžší, náročnější i pro nás, ale ve výsledku nám přinesla to ovoce, že všechna ta díla se velmi dobře prodala.
Pan Železný se hlásí.
Já jenom krátkou poznámku tady k tomu. Všimněte si, jak za posledních 20-25 let se u nás zlepšila kvalita aukčních katalogů. To je velice signifikantní. Zatímco na začátku někdy v 90. letech, dnes ještě také u některých byť významných, ale galerií, je to spíše sešit takový nepříliš impresivní a hlavně velmi chabě vybavený údaji a pozadím toho uměleckého díla. V celé řadě, a Doroteum je jedno z nich, v celé řadě galerií a aukčních síní vycházejí katalogy, které se stávají velmi cennou a velmi zásadní publikací, protože obsahují nejenom soupis dražených děl s vročením často chybným, jak bývalo zvykem, ale jako publikace, která má i svoji kunzhistorickou hodnotu a kterou si člověk rád uloží do své knihovny. A to je příklad velmi cenného marketingu, který na jedné straně pomáhá prodeji a na druhé vlastně se přímo ten marketing stává součástí určitého kulturního milie.
Já děkuji panu Železnému. Vy jste mluvila, paní Gálová, o prověřených hodnotách. Kde se ty hodnoty stanou vlastně prověřenými? Kdo kde poví, že tohle je to pravé dílo, to je to nejlepší dílo, to je ta kvalita? Podle čeho kupujete vy, pane Železný, třeba?
Podle srdce. Jenom podle srdce. Podle ničeho jiného. Moje sbírka v současné době obnáší 1760 obrazů a soch.
Je tam kolem... Jak na Rudolf II. napadá mě?
K víno, víno je podpůrné vlastně pro ocenění umění, nutně podpůrné. Prosím, nepití vína je vážné zdravotní riziko, nezapomínejte na to, co tu sedíte. Jak člověk se rozhoduje o kvalitě, o tom, zda koupí nebo nekoupí. Stoupnete si před to a chvíli stojíte a necháváte ten obraz před sebou a buď ve vás rezonuje, buď najednou se ve vás něco rozechvěje a vy jste ohromen a nevíte proč v zásadě. Proto se tomu říká umění. A najednou to musíte koupit. To byl případ toho Karse, kdy jsem, víte, u nás Kars byl ještě před 20 lety, to byly obrazy za 100, 110, 130, 160 tisíc korun, velmi významné obrazy, maximálně 200 tisíc. Dnes je v řádu milionů a proti mně dražilo 5 významných pařížských galerií a jeden český sběratel ještě z Karlštejna, ne, z Křivoklátu, pokud se nemýlím. A já jsem si před ten obraz stoupnul, on byl potrhaný, byl špinavý neuvěřitelně, nikdy se nehnul od roku 1902 z Mnichova, když ho tam namaloval. A já jsem věděl, že prostě musím tu ruku držet nahoře. Tak to byl jeden případ. Druhý případ byl případ z loňského roku, kdy se dražil naprostý unikát, poslední ztracený obraz z Rudolfovy sbírky od Hanse von Aachena, Diana odpočívající polovu. Obraz, který kdysi Habsburkové věnovali hrabatům z Mníšku pod Brdy a hraběm z Mníšku pod Brdy daroval tento obraz advokátovi, který mu za první republiky vyhrál nějaký komplikovaný spor a on mu nechtěl zaplatit palmáre, tak ho tam vzal a říkal, hele, tady v té chodbě si vyber jeden obraz, vem si ho, odvez si ho a máš to zaplacený. Takže on si vybral tento obraz a ten obraz visel v bytě v Benátkách nad Jezerou až do okamžiku, kdy Ermitáž v Praze konala výstavu Hanse von Aachena a televize vysílala reportáž o tom. A ta stařičká dáma, která je dcerou tohoto advokáta, která bydlela, prožila život pod tím obrazem, tak se dívala naprosto překvapeně na tu obrazovku, protože tam byl velmi podobný obraz. Tak ho vzala, odnesla ho paní doktorce Fučíkové, odbornici par excellence na rudolfínskou dobu, odbornici, která když přijede do San Francisca, podívá se a řekne, tohle, že má být Archimboldo, nebo tohle, že je Hans Aachen, není. A od toho okamžiku to prostě není. To je taková autorita v tomto oboru, že je to číslo jedna na světě. No a ta ohromeně najednou se dívala na obraz, poslední obraz vlastně, který byl ztracený z té sbírky. Pečlivě to v Národní galerii zrestaurovali, dali to do aukce u pana Heitmánka, mimořádně kvalitní aukční síň, která je vždy na vysoké společenské a expoziční úrovni. A teď já jsem čekal samozřejmě, že tam přijdou z Pražského hradu, nastoupil nový prezident, o kterém jeho odpůrci říkají, že je buran a on měl velkou šanci prokázat, že je kulturní člověk. On je mimochodem hodně vzdělaný. Není to buran, já jsem ho volil. Ale to je jiná otázka. Ale já jsem očekával, že se tam poperou dva nesmiřitelní soupeři o tento obraz. A sice ministerstvo kultury, které bude zastupovat český stát, a představitel zprávy Pražského hradu, který bude zastupovat Pražskou hradní sbírku rudolfínskou. A že teda to bude šílené. Očekávala se velmi vysoká cena. Ta cena velmi dramaticky klesla nezájmem zahraničních dražitelů, protože galerie nebo aukční síň nebyla schopna potvrdit předem, že dostane vývozní povolení ten obraz. No a tak se dražilo a to je taková zvláštní situace, když draží překupníci, ti, kteří to draží ve prospěch nějakého klienta, tak oni nemají zájem na tom, aby vydražili co nejníže. Oni mají zájem, aby vydražili co nejblíže limitu. Protože čím blíže budou limitu, tím větší procento peněz dostanou samozřejmě. A tak zpravidla si pořídí jednoho protihráče, a s tím si to pinkají, ping, 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 a ten to zvyšuje tak, a v momentě, kdy se blíží tomu limitu, tak prostě už to nechávají jenom na tom překupníkovi, ten zvedne ruku a vydraží si to, vyinkasuje si svoji maximální možnou odměnu a předá to klientovi. No tak tohle doputovalo někam kolem 5 milionů korun, přestože odhad, víte, pak za mnou přijeli Lichtensteinové z Vídně, když jsme to vystavili, a špitali mi, pane, my vám ani neřekneme, za kolik my jsme tu Dianu koupili, protože oni mají obdobnou, to je ta druhá, pak třetí je v Ermitáži. A říkali, to bylo za pínac, za hubičku. Za kolik jste to dostal, protože ty odhady se pohybovaly od 60 do 180 milionů. Nikdo nevěděl. Poslední ztracený obraz z té zvíře. To je sázka do loterie. A za 5 milionů on to dostoupalo k tomu limitu a kleplo se poprvé, kleplo se podruhé a já jsem zvednul ruku. A v tom okamžiku ten člověk zezelenal, vytáhnul mobil, začal tam takhle prudce s rozklepanýma rukama volat toho klienta. Ale to nestihnete, než to vytočíte, než on to zvedne a kladívko je nahoře a čeká se na třetí klepnutí klep. Takže mám teď, udělal jsem si životní radost v tom, že já jsem Rudolfínec a miluju to období, byla to období, kdy tato země se dotkla hvězd poprvé a naposledy. A tak jsem si pořídil tento obraz. Teď mi řekněte, je to prověřená hodnota, je to dobře? Je to za 5 milionů, nebo je to za 180, já to nevím. A mohu další případ, jestli můžu ještě...
Ne, děkuji. Já myslím, pane Železný, že půjdeme dál, vyprávíte krásně, dámy a pánové, budeme si to pamatovat, až budete dražit von Achena, tak postupujte, prosím, podobně jako pan Železný. Já bych možná otevřel další téma, vzhledem k tomu, že pan Železný se toho teď vlastně dotkl. Za jaké umění by se měly vydávat naše peníze, státní peníze? Mluvil jste o obrazárně Pražského hradu, mluvil jste o Národní galerii, tak to všechno platíme ze svých daní, že, dámy a pánové? Takže dotace, to je takové téma, že jo, z dotací je kultura živá. Pane Lázňovský, co byste dotoval, kdybyste měl možnost, byl byste... Mohl byste říct, já jsem stát, stát jsem já.
Tak to je další složitá otázka, máte pravdu, gradujete. Bylo by toho asi poměrně hodně, já teda upřímně řečeno nejsem osobně nějaký ekonomický liberál. Bylo by to, ale samozřejmě bavíme se o umění, takže umění by to určitě bylo.
Co tím rozumíte? Umění.
Umění je poměrně v teorii rozebíraný pojem, takže já ho tady nebudu rozebírat, ale myslím tím všechny druhy umění, od výtvarného umění přes performing arts nebo živé umění, jako tom, což je trošku můj obor. Prostě všechny druhy a žánry umění bych nějakým způsobem podporoval. Samozřejmě...
Jak moc?
Rozsahem... To je tak komplexní otázka, že to nejde zodpovědět na té ploše, kterou tady máme.
Ministerstvo kultury to musí řešit.
Určitě víc, než je podporováno v současné době.
My jsme se, myslím, v zákulisí bavili o tom, že na kulturu jde kolik? 1,4%, nebo kolik tam zazněl?
0,4.
Ještě méně než na armádu.
Je to jenom státní rozpočet, jo? To znamená, další peníze dávají na kulturu obce.
A kraje, a to nejsou malé částky,
to jsou větší částky než
stát. Ano, ano. Jak byste to viděl vy, pane Železný?
Já mám zase dva case studies, jestli chcete, dva příběhy. Pokusím se být stručnější, ano. Někdy na začátku 90. let se rozhodl rektor AMU, který spravoval v tu dobu kavárnu Slavy, že ji zrekonstruují. A obrátil se na svého, to byl tehdy Urbánek, obrátil se na svého přítele Vaška Havla, jak oni mu říkali, že teda ano, protože tam přece prožili pořádný kus a stojí za to, aby se to zlepšilo nějakým způsobem. Byly tam nádherné stolky. My, co jsme tam prožili podstatnou část života, to byly ze sliveneckého mramoru točené sloupky, nahoře zelená mramorová deska, mám jich 13, jsem jich zachránil. mimochodem. Rád u nich sedím, protože je to úžasně v tom cítit. Tak nádherný kus nábytku vylámat je zločin. Takže tehdy tento zločin se stal s požehnáním vlastně. A v tutéž dobu, jestli si pamatujete, tak vyšel restituční zákon. A vlastníkům, bývalým vlastníkům Slavie z první republiky vraceli obraz od Viktora Olivy, který je nikoli nejlepším, ale bezpečně jedním z nejslavnějších obrazů českého výtvarného umění, a sice absint, zelená víla, jakmile to, jakkoliv to nazvete, prostě ten obraz, co tam v čele visel, pod kterým jsme prožili podstatný kus života. A vrátili ho restituentům, restituenti byli korektní, o to obrátili se na firmu, kterou designoval tehdy Václav Havel společně s Urbánkem, a sice Centrotex, který rekonstruoval a pronajmul si vlastně kavárnu Slavii, s tím, že jim to prodají. Bez toho obrazu ta kavárna ztrácí podstatnou část svého epílu, takže to, my vám to prodáme. A řekli velmi srozumitelnou cenu. Já jenom na okraj řeknu, že dnes ten obraz má 14x větší cenu. Okamžitě ho prodáte za 14x větší cenu, než si tehdy restituenti velmi korektně řekli. Centrotex se nafrnil a řekl, my přece nebudeme platit my za nějaký obraz Viktora Olivy. A obrátili se prostřednictvím pana Urbánka na Vaška Havla, Václava Havla tehdy, který netrpěl příliš vysokou estetickou výchovou a estetickým cítěním a byl, jako nevnímal příliš významně to, co se tam za kulturní zločin páchá tím, že se vylamuje ta původní Slavie. A ten se obrátil na ministerstvo kultury, tehdy byl ministrem kultury lidovec, který se jmenoval buď Kabát nebo Kubát, já teď nevím.
Kabát, tuším.
Kabát se jmenoval, Kabát. A obrátili se na něj a on samozřejmě, protože Václav Havel to podpořil, tak udělil grant na vytvoření kopie. Já jsem mezi tím ten obraz samozřejmě koupil okamžitě za ty peníze do své sbírky a dal jsem ho do Národní galerie, kde ho velmi pečlivě vyčistili. Na něm byl milimetr doutníkového dýmu. Nádherně prozářený, úžasný obraz a já jsem opět korektně Centrotexu řekl, helejte, budete dělat kopii, já vám to půjčím, udělejte si to podle toho vyčištěného. Ne, my jsme si to vyfotili, než jsme vám to vydali. To je úplně jedno, takže teď tam visí neúplně podařená kopie, která je podle toho nevyčištěného, té nevyčištěné verze, abych tak řekl. To není poenta. Poenta je ta, že grant na vytvoření té kopie byl 2,4x větší, než byla cena za originál požadovaná restituenty. Ale šlo to ze státní kapsy a nikoli z vlastní kapsy. Tak to je první příběh. Druhý příběh je, jestli můžu ještě jeden?
Určitě, ale já se vás určitě potom zeptám, co byste dotoval a co byste nedotoval konkrétně.
Tohle bych nedotoval. Dotoval bych možná, a ani tak bych to nedotoval.
Dobrá, co byste dotoval?
To je soukromý podnik
z kultury.
Ano. To vám řeknu na druhém příkladu.
Děkuji.
To je případ, kdy v roce 1938 prodal drážďanský teoretik umění Cassirer, prodal jedno z nejvýznamnějších evropských děl expresionismu, obraz Oskara Kokošky z roku 1920 Dáma a otrok. Dáma je, není jen tak nějaká dáma, je to Alma Mahler, se kterou si vyřídil vlastně tímto obrazem svůj letitý problém. On kvůli ní spáchal v roce 1914 sebevraždu téměř a téměř se mu povedla. A takhle si to s ní vyřídil. Vlastně namaloval koketní dámu, už mírně obtloustlou, která prošla postelemi všech intelektuálů, kteří něco znamenali v Evropě své doby. Drží koketně kytičku, je expresivně namalovaná a za ní stojí velikánský černoch, nahý. A ona se dívá koketně na vás a říká, pánové, já vím, že už to není tak takové, jako to bylo třeba před 10-15 lety, ale já nemám problém, vy máte problém, já problém nemám, podívejte, já mám za sebou otroka. Takže tento úžasný obraz, který vlastně Cassirer prodal, koupil ho drážďanský intelektuál, který byl scénárista, který jako většina židovských intelektuálů utíkali přes Prahu a v Praze prodali tady prodal ten obraz do galerie Dolejš, ne Dolejší, Dolejš se jmenovala ta galerie za první republiky, prodal ho a za utržené peníze si koupil lodní lístek a odjel a stal se významným hollywoodským scénáristou mimochodem. Po roce 1945, kdy paní Hofmanová dělala katalog rezoné Kokoškův, tak tam uvedla ztracený obraz, jeden z nejcennějších, ale ztracený. A od té doby probíhalo pátrání, kde ten obraz je, a současný autor katalogu rezoné strávil sám asi 9 let pátráním v Los Angeles, jestli by ho tam náhodou ve sbírkách nenašel. On byl v Praze. Byl zasutý v nějaké rodině, jeden čas prý byl dokonce někde ve Stodole. Velký problém je, že byl srolován. Mimochodem, až budete utíkat s obrazem, prosím vás, rolujte vždycky olejem dovnitř. Nerolujte to opačně, popraská to. Většina těch, co utíkají s obrazem, tak to roluje opačně, špatně. Takže to byl ten případ mimochodem. No a nějaká vnučka nebo pravnučka z té rodiny se shodou okolností zamilovala do, už ještě za komunismu, do spoluvlastníka chainu oděvního CNA, tuším to bylo. A po revoluci se rozhodli, že do toho praští, on se rozvedl, balili tady věci, někdy kolem roku 95 to bylo, 96 možná. Balili tu věci a balili tenhle obraz a on říká, prosím tě, OK, to je, co to tam máš, to je nějaká kokoška nebo nějaký kokoška, to je, počkej, kokoška to něco znamená. A udělali tu zásadní chybu, že to vzali a odnesli do Národní galerie. No tam samozřejmě všichni omdleli okamžitě, protože jeden z nejcennějších kokošků v obrazu velikánské plátno zásadního kulturního a vývojového významu se jim objevilo v ruce, tak na to hned uvalili všechno, zákaz vývozu, kulturní památka, já nevím prostě co všechno. A oni řekli, tak fajn, tak to kupte, prosím vás. Nám je to jedno, tak dostaneme nějaké peníze, dejte nám 10 milionů korun. Co? 10 milionů? Požádali o grant Ministerstvo kultury. No, to byla stejná doba, stejný minister, mimochodem. A odpověď přišla velmi rychle. Každý si sice myslí, že Kokoška je český výtvarný umělec, ale my dobře víme, že to je Rakušan, mimochodem jeho tatínek byl Čech, jak Poleno, a jeho bratr byl Zlatník v Praze a on měl ateliér tam na nábřeží nahoře samozřejmě a maloval pražské veduty, mám dvě, včetně křižovníků. A prostě ne, my na nákup rakouského umění nebudeme dávat 10 milionů korun. V současné době ten obraz, já nevím, pro mě to nehraje roli, prosím, kolik by teď asi měl. Já ho tam mám a já se jim těším. Jestli by to bylo 100 milionů, nebo 200 milionů, nebo 500 milionů, nebo 80 milionů, já nevím. Jo, ale v Kokoškově díle to znamená úplně zlomovou věc. Český stát tehdy promrhal šanci grantem dotovat nákup takovéhoto světového díla.
Chcete tím říct, že dotace na kulturu nejsou správně využívány?
Ne, že jsou nekvalifikované. Zásadně nekvalifikované.
Třeba v případě českých divadel tvoří dotace často až 2/3 všech příjmů. To je správně?
Ano.
To je správně?
Ne, není to správně. Správně je ten údaj. Správně to není. Tady se asi...
Jak by to mělo být tedy? Bez dotací?
Já si osobně myslím, že by to mělo být téměř bez dotací. Téměř bez dotací. Protože ta divadla jsou plná. Přestože jich máme tolik hodně, alespoň ta divadla tvrdí, že jsou plná. I když já jsem byl na dvou představeních relativně avantgardních a bylo poloprázdné hlediště, ale to byla zřejmě výjimka. Ale to divadlo si na sebe musí přece vydělat. Proč by si na sebe nevydělalo? My jsme se o tom bavili v předsálí, já nebudu předjímat tu debatu, to řeknu asi pánové dál. Já osobně bych nedotoval, anebo bych dotoval velmi výjimečně, tam, kde se jedná třeba o významný mezinárodní projekt, který je zatížený některými souvislostmi, že třeba musí přijet někdo ze zahraničí, aby tam hostoval a na toto divadlo samozřejmě nemá, to je mimořádný výdaj a v tom okamžiku bych dotoval, ale jinak ne.
Tak, dotoval byste tedy nákup uměleckých děl typu Kokoška?
Ve prospěch státu, Národní galerie, nesporně, ano, ale hlavně bych dotoval kulturní dědictví.
Památky.
Protože, ano, protože jedinou legitimní a naprosto jasnou a zřetelnou úlohou státu je, aby další generaci předala v dobrém stavu alespoň zbytek toho, co jsme nechali schátrat a co tvořilo jednu z největších kulturních hodnot v Evropě. To znamená kulturní památky na našem území. Ano. To, co zbylo, schátrá dál a přitom my dotujeme performance, která umírá v okamžiku, kdy ten člověk odchází z toho divadla. Dotujeme filmové festivaly. Byli jste tam někdy? Tam jsou stoly 9 metrů dlouhé, plné krevet. Čestné slovo. Čestné slovo. Já je nejím tedy, ale bylo mi to líto chodit kolem toho dlouhého stolu, ale opravdu plno krevety, humry, co si vymyslíte. Tam je jedna recepce za druhou, na které se projídají kulturní dotace do filmového festivalu. Performance.
Děkuji, děkuji. Já jenom podotknu, že v téhle zemi v těch uplynulých desetiletích zmizely stovky a stovky památek, zámků, kostelů, klášterů a tak dále. Další mizí, jak podotkl pan Železný. Já nechám druhou stranu stolu, jestli by zareagovala na ty dotace pro divadla, protože zrovna teď bojuje o přežití třeba činoherní studio v Ústí nad Labem. Teď dneska zrovna vyšla zpráva, že snad týden tam ještě budou hrát umělci z toho souboru, který tam teď působí bez nároku na odměnu, nicméně bude to pravděpodobně jejich rozloučení s jejich divadlem. Zájem snad mají Teplice, pan primátor Kubera se vyslovil, že snad by ten soubor mohl přejít do Teplic. O tom, že divadla mají málo peněz, čteme poměrně často. Jak je to s penězi pro divadla, pane Lázňovský?
Tak já bych začal tím, že bych upravil ten údaj, který jste řekl. Ano, jsou některá divadla, která pobírají až 2/3 ze svých dotací. Tam průměr je trošičku jiný. V průměru je to asi polovina, nebo 60% maximálně dotací do divadel. Což je samozřejmě velká částka. Celkově jde na veřejnou podporu divadel asi 2,5 miliardy korun ročně. Z toho teda 1 miliarda na Národní divadlo. Je to samozřejmě hodně, jsem na druhou stranu v porovnání s jinými výdaji státu, je to pořád teda velmi směšná částka. A důvodem, proč si myslím, že by ty divadla měla být takto podporována, je to, že pan doktor už to říkal v té naší poměrně vášnivé debatě ještě před začátkem této diskuze, je pro zachování a opečovávání toho kulturního dědictví, které už prokázalo nějakým způsobem svoji hodnotu a tak dále. Bohužel v případě divadla to není úplně možné, protože když počkáme až pár let nebo pár desítek let nebo století, až se prokáže, jestli to divadlo nebo to divadelní umění, ten soubor, ta inscenace byla kvalitní nebo ne, tak bohužel už ty umělci budou po smrti.
Myslíte třeba muzikály Michala Davida?
Nemyslím. Muzikály Michala Davida na ty z těch peněz, o kterých jsem mluvil, nejde, pokud vím a doufám, ani koruna.
Čili podle čeho vybírat, na co ty peníze půjdou?
Michal David, pokud vím, nebo ne, možná se pletu, ale pravděpodobně nikdy nepožádal o nějakou veřejnou podporu. Už z toho důvodu, že by musel ty peníze nějakým způsobem transparentně spravovat a prokázat, že s nimi naložil ve smyslu, který mu ukládá zákon, respektive ukládá zákon všem neziskovým organizacím. To znamená, že svůj zisk případný musí vrážet nebo vracet zpátky do té své hlavní činnosti. Takže to by asi pan David, respektive jeho producenti, asi neradí dělali.
Čili na jednu stranu tady máme divadla, která si na sebe vydělají, ta, co hrají Michala Davida, mimo jiné, a potom ta, která si na sebe nevydělají.
Já bych to s dovolením tu situaci přirovnal třeba k základnímu výzkumu. Asi nikdo taky nepochybuje o tom, že bychom měli dotovat základní výzkum, to, aby naši vědci bádali nad nějakými novými objevy, které, ze kterých bude potom těžit
my ho moc dotujeme, co, pokud se nepletu, že jo?
Lidstvo vůbec, ale bez dotací by prostě ty vědci neměli tu možnost na své bádání realizovat. Firmy by to případně ani nezaplatili, protože samozřejmě často se stává, a je to úplně stejné v divadle, že ten výzkum, protože umělci, i já si myslíme, že umění je svého druhu výzkum, teda aspoň to takzvané, já nechci použít termín vysoké umění, protože si myslím, že ten už neplatí, ale existuje na to z Británie takový hezký výraz komplexní umění, to znamená umění, které klade větší či menší, ale v zásadě klade nároky na svého diváka, to znamená, že ho nenechává jenom sedět a konzumovat, přijímat jen tak to, co mu ti performeři teda nabízí, tak samozřejmě dochází k tomu, že se ten výzkum nepovede, že ten výsledek prostě není kvalitní. Ale na druhou stranu prostě je pravdou, ale zase se dostáváme zpátky k těm měřítkům kvality umění. To musí zhodnotit každý sám. Podle mého názoru v těchto dotovaných divadlech vznikají ve valné většině všechna ta hodnotná představení, ty inscenace, kvůli kterým já teda chodím do divadla. Musím se přiznat, že na Michala Davida nechodím, ale na druhou stranu v žádném případě neodsuzuji provozování divadla jako podnikání. Je to samozřejmě volba každého, jestli teda vstoupí, dejme tomu, do režimu neziskové organizace, bude žádat dotace a bude nakládat s těmi financemi, tak jak jsem naznačil, nebo jestli bude na vlastní účet a na vlastní riziko podnikat v oblasti divadla. Samozřejmě jsou jenom některé žánry, v kterých jsou podnikatelé v divadle úspěšní a jsou jenom určité druhy divadla, které se tímto způsobem daří českým podnikatelům podnikat.
Myslíte třeba takzvaný pražský muzikál. To je disciplína sui generis. Pokud se nepletu, pane Lázněvský, vy jste se na ministerstvu kultury také podílel nebo podílíte na přidělování dotací. Je to tak?
Rozdělování grantů.
Rozdělování grantů. Podle jakých kritérií? Nebo jaká jste si sám pro sebe stanovil?
Nemusel jsem si až tak sám stanovovat, protože ministerstvo kultury přímo nabízí svým členům grantové komise kritéria, podle kterých mají hodnotit projekty. Je to samozřejmě ta ona sporná umělecká kvalita díla na prvním místě. Je to...
Sám jste řekl, že se to nedá měřit.
Ne, já jsem říkal, že je to subjektivní hodnota, že každý má tu kvalitu, nebo musí tu kvalitu posoudit sám.
Musí být přesvědčen o své pravdě. Já s vámi víceméně souhlasím, pravda, ale jde o naše společné peníze. Paní Gálová se hlásila, pardon,
já
prosím.
Já jsem to jenom chtěla trošku odlehčit, ale právě tím, že já bych hrozně ráda dotovala, tudíž hrozně ráda bych byla v pozici člověka, který by mohl být donátorem nebo mecenášem umění.
Kdybyste byla bohatá, tak bez problému.
Což si myslím, ale že je jedna z cest,
tak to bylo postaletí, že?
Jak nepřímo stát může zasahovat právě do toho, aby podporoval umění a lehčit.
Daňovou politiku.
Ano. Ale lehčí je to pak právě z toho důvodu, že opravdu pak ten subjektivní pocit z toho, co já budu se rozhodnu notovat nebo ne, pak už vlastně nikoho nemusí trápit. Opravdu se rozhodnu podle svých osobních kritérií. Pokud se to bude rozhodovat někde na půdě ministerstva kultury nebo kdekoliv jinde, vždycky si myslím, že tam budou lidé, kteří si budou myslet, že se to mělo přidělit někomu jinému nebo v nějaké jiné výši a podobě. Ten subjektivní pohled právě ve vztahu k umění je strašně silný.
Je to tak. Já poprosím pana Buriana, jestli by se zapojil do naší diskuse, co se týče těch dotací veřejných peněz na kulturu, na divadlo. Snad se na mě nebudete zlobit, když prozradím, že váš tatínek je Jan Burian, dědeček E.F. Burian, velká jména české kultury. Mimochodem, já jsem s tatínkem vedl rozhovor včera a povídali jsme si o takové zajímavé věci. On řekl jednu věc. Asi všichni víte, že písničkář Jan Burian se jednak věnuje tedy muzice, věnuje se skládání, psaní textů, píše básnické sbírky, dělá, co se týče kumštu, spoustu věcí, ale vedle toho už několik let si vydělává také jako průvodce, že jezdí na Island, do Portugalska, do Chile, jsou z toho krásné knížky, potom možná jste je také četli, stojí to za to, jestli ne. A on říkal jednu věc, já díky tomu, že mám tu druhou profesi, já mohu být svobodný a mohu tedy dělat potom to umění bez kompromisu. Já jsem si potom spočítal své profese, napočítal jsem jich 7. To je něco podobného trochu, když je člověk na volné noze. Takže jak to vidíte vy s těmi dotacemi?
Já si myslím, že všechno důležité tady už docela zaznělo. Já musím říct, že souhlasím.
Takže vy byste taky nedal dotace, jako pan Železný. On to řekl jednoznačně, že by na to divadlo ty dotace nedával. Že jo?
Já jsem dopověděl, že souhlasím s panem Lázňovským a já bych samozřejmě dával dotace. A třeba v tom mém ranku, dejme tomu v té hudbě, což je taky právě jak v tom divadle, tak v té hudbě. Ale ještě tady nezaznělo jedna věc, že kromě státu, teďka třeba konkrétně v té hudbě, se hodně taky poslední dobu angažují firmy a společnosti. A to je třeba velký rozdíl oproti tomu, jak to bylo dřív. Dřív byla doba klubů, festivalů a byly tady vydavatelství a tak dále. A teďka se stalo a hrát v podstatě pro umělce hrát na společenské akci bylo tak skoro jako sprosté slovo. Bylo to něco, co nebylo.
Kšeft se tomu říká.
A teď mám pocit, že se to změnilo, že už opravdu ty brandy a ty společnosti dělají i kvalitní věci. A leckdy se i předhání o tom, kdo udělá lepší, zajímavější večer s kvalitním uměním. Takže teď si myslím, že opravdu je doba brandů v té hudbě a jak jednak potřeba.
To znamená, že každý umělec musí být značka, tedy pokud to dobře rozumíš?
To znamená, že už to není jakoby že už to není něco tak negativního jako dřív.
Jo, se zaprodat nějaké firmě.
Záleží, co to je se zaprodat.
Aha.
Jako, když děláte kvalitní, my jsme třeba dělali multimediální projekt Bohemia, kde jsme. Já jsem natočil album lidových písní, předělaných do současného zvuku, moderního hávody, my tomu s několika různými interprety, například s Zdeňkem Svěrákem, třeba s Monikou Načevou a tak dále. A za náma stála značka Budvar. A
to
si myslím, že je naprosto v pořádku, když děláte, a nikdo mi nediktoval, jak má znít album, jaké instalace máme dělat, jak máme vypadat video, art, kostýmy a tak dále. A to si myslím, že je výhoda této doby, když za váma stojí brand a vy si můžete svobodně dělat to umění, nejme tomu, tak jak chcete, tak je to naprosto...
Tak to je po tisíciletí vyzkoušené, že jo, ten Mozart, Mysliveček a tak dále.
Určitě je velmi osvícený ředitel za prvé a
ano.
Za druhé pochybuju, že vám dají po druhé grant, až to koupí Anheuser. Bush.
Tak, já s dovolením, byste mi nahrál, pane Budiane, já bych ocitoval svůj oblíbený deník E15. Včera tam napsal kolega Zdeněk Pečený. Umění není zadarmo. Problémem ovšem je, kde peníze na umění vzít. Umělci už nechtějí žít v bídě na okraji společnosti a tak hledají, kdo by jim na živobytí přispěl. Řada firem se profiluje jako mecenáši, ale ekonomice se nevede jako dříve. Klesají zisky. Logicky je tak peněz na rozdávání pro bohulibé účely stále méně. Někteří umělci to ale nechtějí pochopit. Minulý týden se umělec Pasta Owner, přiznám se, neznám, na výstavě Art Prague opřel do sponzorující banky Unicredit. Jak si může dovolit vítězi umělecké soutěže dát cenu ubohých 30 tisíc korun? Prý se za to nic nepořídí. Podáte umělcům prst a urvou celou ruku, píše kolega Pečený. Milí umělci, važte si toho, co vám firmy sypou dnes, bude to horší. Chcete reagovat, dámy a pánové, někdo?
Souhlasím.
Bude to horší.
Souhlasíte s ním, nebo? Tak Pasta Owner je opravdu významný street artový umělec. A na jeho výstavu, nedávno byla výstava právě, kde bylo obrovské množství lidí a patříme mezi špičku. Tam strašně záleží...
Street art asi stát nepodporuje, že jo, pane Lázňovský? Nebo taky?
No, bohužel v malé míře. Já jenom s dovolením taky do toho vstoupím. Ještě se vrátím i k tomu fundraisingu, jak tomu říkáme. To znamená schánění peněz od soukromých osob, jak fyzických, tak právnických. Tam samozřejmě je to cesta, určitě často ekonomičtí liberálové dávají za příklad anglosaský prostor, zná zejména USA a Velkou Británii. Je to určitě cesta, kterou se snaží aspoň ta podle mého kvalitně řízená i divadla jít, to znamená schánět sponzory, mecenáše, ale bohužel těch mecenášů v oblasti divadla, mecenášů, kteří jsou ochotní právě dát peníze do něčeho, co, jak říká pan Železný, vyprchá hned poté, co odejdete z divadla, je o mnohem méně než mecenášů, kteří doma shromažďují potom hmatatelné výsledky svého sponzoringu, to znamená například výtvarné umění. Ale já určitě nechci tady hájit pastu onera, protože si myslím, že rozhodně musí být na straně umělců velká míra pokory, pokud dostanou něco od nějakého mecenáše. Na druhou stranu, opravdu to je poměrně, to jsou vzácné příklady. Ty podpora ze strany firem je a měla by být taky vždycky to, že ta umělecká instituce něco dá a na oplátku dostane peníze. Je to de facto svého druhu taky obchodní transakce. Ty firmy samozřejmě jsou založeny za jediným účelem, a to dosahovat zisku, a je to úplně legitimní a je v podstatě nesmysl, aby dávali peníze, aby je dávali bez nároku na nějaké protiplnění, jako to můžou dělat mecenáši. To znamená, ale já si myslím na druhou stranu, že umělecké instituce mají co nabídnout, můžou nabídnout minimálně dobré jméno, samozřejmě nějakou tu propagaci, jsou to nebo měly by to být v řadě případů instituce, ke kterým mají jejich, řekněme, zákazníci, to znamená diváci, mnohem blíž než k firmám, které produkují spotřební zboží. Asi prostě Coca-Cola vám buď chutná nebo ne, ale asi nebudete posílat do Coca-Coly šeky, protože máte hrozně rád, protože jsou skvělí, protože s nimi sdílíte jejich názory na svět a tak dále. Což je případ některých uměleckých institucí, aspoň těch, kteří rezonují se svojí dobou a které mají opravdu co v dané době říct. Takže firmy, aby zlepšily svou image, tak se samozřejmě snaží, nebo můžou zvolit jednu z cest spojenství s uměleckými institucemi. Takže je to obchod. Není, a myslím, že není budoucnost financování třeba právě divadel v nějaké větší míře sponzoringu, protože je tam samozřejmě zase citlivá hranice mezi partnerstvím a zaprodáním se něčemu.
Pan Železný, prosím.
Mám jenom dvě krátké poznámky. Jedna poznámka je, že když jsem 5 let působil v Bruselu v Evropské unii, tak za těch 5 let Česká republika čerpala 38% možné kvóty z fondů, které byly na kulturu a na vzdělávání, včetně toho největšího fondu, který se jmenuje Lifelong Learning. Tak to jenom na okraj. A druhá poznámka na okraj, že my tady hovoříme o zhruba 2 miliardách, že pro divadla, jste říkal, ale přitom platíme přes 7,5 miliardy korun veřejnoprávní České televizi, která vytváří úplně stejný produkt, jako vytvářejí komerční televize, akorát, že vytváří 2,4krát dráž. Nikdo neví proč.
No, my máme ještě ve veřejnoprávních médiích, pane řediteli, ještě
ale,
některé
ale
další
tohle
povinnosti.
Ale tohle je ten největší balík, prostě, který odchází z kapes poplatníků.
Tak, chce ještě reagovat, prosím, na naší diskuse. Paní Galová?
Já bych jenom slovíčko, že v podstatě jsme se obloukem zase vrátili k marketingu, protože ten fundraising a to všechno, o čem jsme tady mluvili, tak to se taky dá určitě zahrnout pod marketing.
Ano. Já jenom z pozice moderátora, my jsme takový solitér vždycky, že jo, člověk je jeden, sám večer, někdy má partnerku nějakou půvabnou, že jo, třeba Martinu Kociánovou od vás, kdysi na Nově, tak bývá většinou sám, nicméně. Kdysi, ne, Martina Kociánová, kdysi, vaše velká hvězda. Byla báječná a krásná, je stále. Ale taky většinou jako solitérek, a tak to jako sleduje, co se tam tak děje. A bývá to někdy docela legrace sledovat ty managementy divadel a jiných uměleckých institucí, co tam provozují před těmi managementy těch soukromých firm. Docela to bývá někdy opravdu legrační. Tak, dámy a pánové, já se zeptám, jestli máme nachystané mikrofony. Máme nachystané mikrofony pro vás do auditoria. Já doufám, že jste si dělali poznámky během diskuse, nebo psali za uši aspoň to, co vás zajímá a že máte spoustu zajímavých dotazů pro dnešní hosty. Ve všech minulých večerech tomu tak bylo. Hlásí se někdo, prosím, s nějakou otázkou? Tak říká pan Železný, můžeme jít domů, tak to bychom skončili dřív, než jsme chtěli. Ano, hlásí se tam pan vzadu, prosím. Já vás poprosím, abyste byli tak laskaví, představili se, tak jako my tady nejsme anonymně a položili svou otázku, případně řekli svůj postřeh nebo názor, prosím.
Dobrý večer, já se volám Milan Matiášák a jsem doktorant na Vysoké škole ekonomické. A chtěl bych se opýtat asi pana Železného ohľadom obrazov. Já si myslím, že některé obrazy, ta moja otázka má dvě části. Ta prvá část té otázky je, že myslím si, že některé obrazy, některé ty nejvýznamnější obrazy, zásadné a to už jedno, ako ich definujeme, si myslím, že patria všetkým. Myslím si, že každý by mal právo alebo nejakým spôsobom, nemyslím ako vlastní ten obraz, ale mal by možnosť sa ísť pozrieť na ten obraz. A teda tá otázka je, že či by ste súhlasili s tým, že nie sú obrazy na svete, ktoré patria všetkým. A tá druhá časť tej otázky je, že čo si potom myslíte o tom, že spústa tých významných obrazov mizne v správe v súkromných zbierkach. A v podstate ľudia už sa vytratia, nikto nevie, kde tie obrazy sú, kto ich kúpil.
Ja budem mať možná doplňujúci otázku, ktoré to sú tie obrazy, ktoré patrí všem?
Ja som ako amatér a pozeral som sa na top 10 obrazov z hľadiska ceny, najvyššia cena. A v tom článku bolo napísané, že asi 5 tých obrazov, ja neviem, či to je pravda, že nevie sa, kde sú, kto ich kúpil. Takže ja neviem, ktoré to obrazy sú, ale...
Ja na to skúsim stručne odpovedieť, otočím to. To, že nevíme, kdo je koupil, je právo toho, kdo to kupuje a je to trauma, které zažili sběratelé a rodiny, zejména na teritoriu, na kterém bohužel žili v té době, kdy buď byli Židé a pak jim arizovali jejich obrazy a dodnes vlastně vy víte, že 35% nebylo vráceno. Teď probíhá právě několik skandálů, stále ještě s tím, že visí v německých státních sbírkách, visí obrazy, které byly arizovány. U nás máme podobnou zkušenost nejenom s arizací, kterou jsme prošli, ale v 50. letech zmizelo neuvěřitelné množství obrazů ze soukromých sbírek s národněním nebo vyvlastněním nebo jinými akty, kterými byli postiženi ti, kteří je vlastnili. A pak se nedivte, že když si někdo koupí obraz, tak nemá příliš tendenci dávat najevo, že ho má doma. Protože až tady bude znovu znárodnění a určitě tady bude, tak proč by předem vlastně dával návod, že nejprve mají jít k němu a ten obraz opět svěsit a nalepit tam nějakou obal nálepku arizováno nebo znárodněno, vyvlastněno, cokoliv to bude. Takže se nedivte. Na druhou stranu s vámi plně souhlasím, že obraz, který je zavřený v sejfu, a celá řada těch obrazů také je kupována jako investice, nikoli do sbírky. Já budu vědomě sbírku, já nebudu investici. Ale ta sbírka je veřejně přístupná, konáme pravidelně výstavy, máme tam neustále studenty s profesory, kteří tam sedí před těmi obrazy a bádají a bádají a bádají. A my jsme zejména instituce, která půjčuje obrazy. Bez nás dnes nepostavíte vlastně nějakou významnější velkou sbírku, výstavu významného nebo českého moderního umění od roku 1910 do roku 1970, jak je ta sbírka vlastně definována. A my půjčujeme, na rozdíl od Národní galerie, která by to měla mít jako povinnost, a vymlouvá se na to, že jí to poškodí, že to nikdo nepojistí a tak dále, my půjčujeme. Takže byli jste na výstavě Kolíbala, tak ta centrální, taková ta kóje s těmi nejlepšími obrazy, to je galerie Zlatá husa, jak se jmenuje. A stejně tak budete-li procházet jiné výstavy, bez nás nepostavíte filu, máme zhruba 45 olejů nejvýznamnějších, včetně ženy z korály a skleničky a terpentín a já nevím co všechno. Máme 12 zrzavých, to je velká vzácnost, protože v soukromí zbyt. Máme lunu s konvalinkami, máme údolí smutku od zrzavého. Cokoliv. A půjčujeme a půjčujeme a půjčujeme, protože to považujeme za povinnost. Obraz, před kterým nestojí ohromený divák, je mrtvý obraz. Umírá, chřadne. A my to víme. Na druhou stranu jsou lidé, kteří si legitimně koupí ten obraz a zavřou si ho do sejfu a očekávají nárůst hodnoty. A ten nárůst hodnoty je u nás rekordní. Já jsem v průměru dosáhl 14,6 násobek oproti nákupu v 90. letech. A to jsou i případy mnohem vyšší, bych řekl, u některých sbírek. Takže my půjčujeme. Ty sbírky samozřejmě něco jiného je. Ty sbírky se stejně ale neudrží, ty soukromé. Nemějte představu, že se udrží. Samozřejmě druhá generace synové, ti ještě s určitým respektem budou přistupovat ke sbírce, kterou tatínek vybudoval. Třetí generace, vnuci, a už vůbec ne, ty už si nepamatují a přijde někdo, když jim tam řekne, hele, tenhle kus plátna, který má sám o sobě hodnotu s barvami 1400 korun, je za 20 milionů, no tak samozřejmě si budou užívat života za to. A ty obrazy zase začnou putovat přes Doroteum a přes jiné aukční síně a přes soukromé prodeje a zase někdo jiný bude je sbírat zase z nějakého jiného úhlu. A je to tak asi správně. Ty obrazy se mají hýbat a mají se pohybovat a mají difundovat tou společností a obohacovat.
Děkuji. Paní Gálová, jsou obrazy, které by měly patřit všem? A které to jsou?
Určitě jsou obrazy, které patří všem, to znamená, že patří státu a jsou kontinuálně vystavovány třeba v Národní galerii. A pak jsou obrazy, které vlastní soukromý majitel a myslím, že má plné právo s nimi nakládat takovým způsobem, jako uzná za vhodné, včetně toho, že je teda prodává. A já mohu jenom souhlasit s panem doktorem, že to, že se neví, kdo ty obrazy koupí, to ještě neznamená, že zmizí někde v nenávratnu, protože pokud je někdo kupuje na investici, tak si můžeme být jistí, že se zase za nějakou dobu na veřejnosti ukážou. Pokud je někdo kupuje do svých sbírek a opravdu je hodně osvícených sběratelů a vím to ze své zkušenosti, když se na nás obrací různé instituce, galerie, které pořádají výstavy a žádají nás o kontakt na majitele díla, tak samozřejmě přímý kontakt nikdy neposkytujeme, nicméně zprostředkujeme tuto možnost a pak se taková díla, která jsou v soukromých sbírkách, vystavují právě pro veřejnost. Takže kdokoliv, kdo chce, tak se na tu výstavu může podívat. Je otázka, jestli bychom pod ty, kteří se jdou podívat na tu výstavu, zahrnuli ty všechny, tu celou populaci, protože nedělám si iluze o tom, kolik řekla bych možná promile lidí v této naší České republice opravdu vyhledává výstavy a má potřebu se s těmi díly seznámit.
Já jenom podotknu, že budeme doufat, že v té druhé, třetí generaci budou ti lidé tušit ti potomci, co doma mají, že to nebude jako s tím Aachenem, nebo s těmi obrazy, které se dají najít i u popelnice. Tak, dámy a pánové, kdo prosím další se zeptá? Tady slečna v modrých šatech, děkuji.
Já se jmenuji Anna Glacenová, jsem studentkou Metropolitní univerzity. Pocházím z Ruska, takže přízvuk možná bude slyšet. A za to se omlouvám. Ale chtěla bych se zeptat na rádu. Tak mluvím o obrazech, o malířích. Prosím o rádu pro začínající mladé umělce.
Mladé umělce, výtvarné umělce? Jak se prosadit? Nebo...
Malíře, ano, malíře. Jak se prosadit. A jo, ještě další otázka pana Železného. Zda máte ve své sbírce obrazy od mladých malířů?
Od mladých malířů, ano. A jak se může prosadit mladá malířka?
Tak, já nevím, co je mladý, co je starý. Mám pár obrazů od malířů, které, když jsem je kupoval, tak oni byli mladí. Dnes už věru mladí nejsou, bohužel někteří už vůbec nejsou mezi námi. Ale ta sbírka je limitována a je vědomně limitována od roku 1910 do roku 1970, protože považuji rok 70 za po ruské invazi za svým způsobem zlomový a s výjimkou několika výtvarníků, jako je Béďa Dlouhý nebo Adriana Šimotová, kteří vykazují pozoruhodnou kontinuitu, tak vlastně tam přece jenom došlo k určitému zlomu a k určité změně výtvarného názoru, který je legitimní a který reflektoval tu dobu, a já končím tím rokem 70. Meda Mládková pokračuje naopak hlavně 70. lety a 80. například. A je to tak správně, a bude-li někdo sbírat umění, zase jinak si vymezí ten svůj segment, tak to bude jenom dobře. Já nezbírám mladé umělce ve smyslu, takže bych chodil na vysoké školy a díval se na jejich diplomové práce a říkal jsem si, tohle je výborné, to bych si mohl koupit. Končím rokem 70, čili prověřené hodnoty, ale oni víte, prověřená hodnota, to je také velmi zvláštní termín. V době, kdy já jsem koupil pozůstalost od paní Pízenové, nebo po paní Pízenové, pozůstalost Roberta Pízena, tak po Pízenovi tady ani pes neštěkl, protože on emigroval v roce 67 do Ein Hodu v Izraeli a zavřela se za ním voda. Dnes máme největší sbírku Pízenu, máme jich asi 60. Když jsem vykoupil pařížskou sbírku Heinovu s jeho asamblážemi, tak v tu dobu Národní galerie měla jednu asambláž, já jich mám 62. Mám pozůstalost Balcara, který byl hodně zapomenutý, mimochodem pozoruhodný umělec, báječný, jehož ceny teď poměrně rychle stoupají i za grafiky. My máme všechny jeho oleje z pozůstalosti, u nás asi 40 olejů. Mimochodem měli bychom si ho připomínat a jeho zvláštní smrt, kdy první ruský tank jel zatáčkou v Klárově nahoře na Pražský hrad a on ze zhora rozpálil to auto maximální rychlostí a zapasoval se pod ten tank a o 5 dní později zemřel ve vojenské nemocnici v Praze. Největší talent 60. let, jaký jsme měli. Čili co je prověřená hodnota? V tu dobu, kdy já jsem je kupoval, tak to byť nebyli mladí umělci, nebo to byly dokonce pozůstalosti v mnoha případech, tak to nebyli prověření umělci. Dnes Pízen dělá bez problému 600 tisíc, také jsem viděl 800, tuším 700, 800 tisíc. Tehdy byl jeden olej Pízenův za 60 tisíc, za 50 tisíc. Takže nemusí to být nezbytně nutně generačně neprověřené mladé umění a každý sběratel si klade za určitý vnitřní cíl nebo za určitou ctižádost vrátit do oběhu, upozornit na to, že tady byl skvělý, famózní, světový George Kars nebo kdokoliv jiný, který je u nás zapomenutý jenom proto, že v roce 45, když se dozvěděl, že celá jeho rodina v Kralupech skončila v Osvětimi, v pecích v Osvětimi, tak spáchal sebevraždu. A od té doby se zavřela voda, přestože kdysi to byl nejbližší přítel Picassův, bydlel v jednom bytě s Utrillem a Cézanne Valadonovou, oni žili ve Trojici, prostě v Trojce. On namaloval Cézanne Valadonovou na úmrtním loži a byl to jeden z nejvýznamnějších představitelů pařížské školy. Ale stejně tak jsme přispěli třeba rozsáhlými nákupy ke stoupající popularitě Foltýna. Foltýn, úžasný levičák, neuvěřitelný komunista, který 40% všech peněz, které vydělal, tak dával komunistické straně, ale absolutní génius, zakladatel legitimního velkého francouzského směru dokonce, sám, jako zakládající osobností. A teprve poté, kdy ho naše galerie začala intenzivně kupovat, tak najednou vlastně Foltýn začal prudce stoupat. Ono je to složité trošičku, oni se tak dívají ze zadu všichni a říkají, proboha, proč tohle železný najednou draží? Vždyť to nikdy předtím nikdo skoro nedražil. A najednou si začnou uvědomovat, že v souvislostech vývojových českého moderního umění to má nějakou zvláštní úlohu. Takže úloha těch sběratelů je také v tom, že upozorní, že nejenom, že budou kupovat nejmladší umění, ale že budou kupovat na umění staré, ale neprověřené.
Já děkuji panu Železnému. Možná doplňující, než dám šanci dalšímu tázajícímu se, tak možná na paní Gálovou. Aukční síň, jako je Doroteum, pouze přijímá výtvarná díla, která jsou nabízena do aukcí, anebo také vyhledáváte nějakým způsobem výtvarná díla, která byste do těch aukcí dávali?
Takže už jsme v podstatě zase u toho marketingu, protože na první pohled by se možná zdálo, že ta nejdůležitější úloha naše je prodávat umění, ale v podstatě naše činnost začíná někde úplně jinde. A ten začátek toho řetězce je právě tam, že musíme nejdříve získat to umění. Já vždycky říkám, že se to bohužel nedá ani objednat ve fabrice, ani nalézt někde v lese, ale že opravdu je zatím spousta velmi precizní práce, dlouhodobých jednání, používání různých marketingových nástrojů, ať už si pod tím představujeme cokoliv, ale třeba opravdu i výjíždění našich expertů do regionu a neustála komunikace vlastně s potenciálními klienty a podobně. Takže to všechno opravdu je strašně důležité. A omlouvám se, ale ještě bych navázala na pana doktora, protože to, co říkal, tak je i pro nás hrozně důležité. Já se docela často setkávám s případy, kdy za náma teda moc jako taky nechodí začínající umělci, protože těm se vlastně aukční doby většinou teda prodej jejich děl nevěnují, ale chodí za náma poměrně často pozůstalí autorů, kteří právě neměli to štěstí, že jsou vlastně v tom hlavním proudu, nebo neví se o nich natolik, jako nejsou publikování, neměli třeba velké výstavy, neměli v Praze výstavy. A jsou to umělci, kteří opravdu mají za sebou velmi kvalitní dílo, nicméně chyběl jim ten marketing. A já bych zmínila třeba v současné době právě vystavujícího Rudolfa Volrába. Je to výstava, která je právě teď v Národní galerii, tuším se jmenuje Barevný neklid, a my zrovna třeba právě tuto výstavu jako Doroteum sponzorujeme a sponzorujeme ji právě z toho důvodu, že není tam žádná prvoplánovost v tom smyslu, že je to autor, na kterého teď půjdou davy a my se krásně zviditelníme, ale je to právě proto, že jsme chtěli pomoci ho zviditelnit a přiblížit pro lidi, kteří opravdu o něm a o jeho tvorbě nevědí téměř nic, a myslím, že je to škoda, že si to zaslouží.
Čili osvícený sponzor Doroteum. Dámy a pánové, tady jsem někde viděl před malou chvílí. Tady, prosím, pro paní mikrofon.
Děkuji. Já se jmenuji Tamara Otová, jsem starobní důchodkyně. Dotaz. Ve Veletržním paláci v zimě byla vystavena první cena chalupeckého cena. To byly ty slavné díry do sádrokartonu. Je to umění?
Tak, dámy a pánové, kdo se do toho pustí? odborníci na divadlo, na muziku nebo na výtvarné umění?
Já jako teda divadelník můžu říct úplně čistě jenom svůj osobní názor, ale mám poměrně rád třeba mladého výtvarníka, si nespomenu, jak se s ním jméno, hned mi to dojde, pana Kinteru, jehož díl, Krištofa Kinteru, děkuju, který, jehož díla často vypadají podobně, mechanický trpaslík mlátící hlavou o zeď a tak dále. Mně to jako umění připadá, protože ve mně to vyvolává emoce, ve mně to vyvolává potřebu se nějak zamyslet nad tím, co tím ten umělec chtěl říct, a nalézám tam nějaké paralely, které mi třeba bez toho, abych to dílo viděl, nedocházejí ve vlastním životě. Takže pro mě některé tyhle věci uměním jsou, jiné ne. Myslím, že to nezáleží na tom, jaký je tam použitý materiál, jestli jsou to díry do sádrokartonu, nebo jestli je to olej na plátně, ale spíš co to ve mně vyvolává. Takže pro mě osobně je to takhle, ale říkám, nejsem teoretik výtvarného umění.
Pan Burian?
Přesně, já jsem chtěl říct, jestli to pro vás je umění, tak jestli vám to jako něco přináší, něco to s vámi dělá, něco vám se vám to nějak pohne, nebo se vám to líbí, jestli byste si ty díry udělala taky třeba sama doma, tak je to v pořádku, jak jsme říkali, umění je subjektivní.
A poprosím i paní Gálovou.
Já se k tomu nebudu jako vyjadřovat jako odborná veřejnost, nicméně chtěla jsem přesně říci, že ten subjektivní pohled na to je strašně důležitý, a pro mě už jenom to, že o tom přemýšlíte, že se na to ptáte, to znamená, že to ve vás nějakým způsobem něco zanechalo, že vás to přimělo zamyslet se nad tím, co vlastně dneska to umění je, a v tom případě si myslím, že je to dobře.
Pan Železný?
Zeptejte se za 15 let. Bude to jasné. Jestli to bylo tehdy umění, protože buď to v tu dobu vstoupí do nějakého korpusu kultury, anebo to bude beznadějně zapomenuto, a pak to byl krátkodobý zážitek, možná v tu dobu vnímaný jako umění, ale už na to budeme nahlížet trošičku jinak. Jo, já si netroufám teď hodnotit tu věc, mě třeba může oslovit, nemusí oslovit, mě oslovuje Informel, který osloví, já nevím, 0,0001% obyvatel. Máme největší sbírku 60. let, zhruba 780 děl z 60. let, a podstatnou část toho tvoří velmi abstraktní Informel a Pízenovy Gehinomy. To jsou jenom skvrny. Jenom skvrny v podstatě natavené na plátně, udělané enkaustickou metodou zpravidla. A také, když si před to stoupnete, tak řeknete, no to je příšerně uniformní. A pak před tím chvíli stojíte a začnete se do toho propadat, do toho obrazu. A v tom okamžiku spozorníte a řeknete si, pozor, ono to se mnou něco podivného dělá. Já se najednou ocitám v tomhle prostoru, v tomhle světě. Nějak rezonuju, něco se mi děje. A v tom okamžiku je to pro mě úžasná věc a jsem velmi šťastný, že Pízenovu kolekci, největší na světě, máme u nás v Praze.
Tak si říkám, že je to možná o tom, že bychom neměli chtít po někom nějaké definice a odpovědi. Že bychom měli mít i odvahu dělat si je sami. Dámy a pánové, další.
Ano, prosím. Mohl bych ještě na to navázat, omlouvám se, ale zase mě inspiroval pan doktor, protože já si vážím každého sběratele, samozřejmě, který k nám chodí, který kupuje umění, který někteří opravdu rozumí tomu umění neméně jako moji kolegové experti. Jsou to vlastně lidé, kteří většinou právě mají velmi dobrý přehled o tom, jaký autor se kde vystavuje, za jaké ceny se kde co prodává, a při svých nákupech se orientují právě na základě těchto, řekla bych, empirických věcí a takových jako hmotných. A pak jsou sběratelé, a pan doktore, já vám teď nechci nějak lichotit, ale já jim říkám osvícení, a to jsou právě ti, kteří vytvářejí ty trendy, kteří se nebojí jít proti, možná proti proudu, nebo kteří se nebojí mít vlastní názor. A to je pak jako krása, jako sledovat právě nebo i se domýšlet, co třeba právě pana doktora vede k tomu, jak už to i sám zmiňoval, že ty ostatní zpozorní a začnou přemýšlet o tom, proč teda asi toho kupuje, a když to kupuje, tak asi na tom něco bude. Takže díky takovým sběratelům pak vlastně se i ten náš trh s uměním vyvíjí a kultivuje a dneska vypadá přece jenom trochu jinak než před těmi 15-20 lety.
Děkuji. Já myslím, že jste se nemusela omlouvat, že jste pana doktora Železného určitě moc potěšila teď. Tak, tam myslím, pán má mikrofon, že? Prosím.
Jestli mohu, jmenuji se Jaroslav Šmíd, jsem šťastný důchodce a mám dotaz, co říkáte našemu umění zbourat v současné době Hotel Praha, našemu umění nechat schátrat, příkladů bych mohl vést celou řadu, a našemu umění nedostavět, například kaplického chobotnice. Děkuji.
No, taky těžká otázka.
Já zkusím toho kaplického. Mně se to nelíbilo. Mně se to nelíbilo. Já jsem si kaplického mimořádně vážil, ale plácnout to v pohledu od stadionu Sparty přesně tak, že to zakrývá chrám svatého Víta a pražské panoráma, mě připadalo neúctivé. Umění nemusí být úctivé, umění má být provokativní, ale řekl bych, že jsem si nebyl jistý, jestli to za 15-20 let nebude vadit, překážet v tomto tvaru. Velmi by se mi to líbilo kdekoliv jinde. Ale
jestli by to vadilo těm spartianským fanouškům vycházejícím
těm, ti by byli pobouřeni nejvíce, samozřejmě, to máte pravdu, ano. Ale mně se ta stavba, samozřejmě ona byla nápaditá, ona byla geniální, ale nebylo podle mého názoru geniální místo, které bylo pro ní vybráno. Je to můj názor, já to tak cítím, někdo jiný to bude cítit zase jinak, naopak, že by to Prahu povýšilo. Já si myslím, že přece jenom určitá míra citu k tomu, co je prověřeno přece jenom delší dobou, řekněme 500 let, by mělo být do jisté míry respektováno, i když nejsem žádný purista v tomhle stavu. Ta druhá dvě umění, to už nechám tady na pánech.
Zeptám se, jestli dáma a pánové případně se vyjádří ještě ke kaplického chobotnici.
Necháváme chátrat.
Umění bourat. Pan říkal jako příklad Hotel Praha, který se teď bourá v Dejvicích.
Katastrofální škoda. To je tak geniálně zasazené do toho svahu, že to je prostě... Ale to je věc přece památkových orgánů u nás. Musel mu to někdo podepsat.
Chce někdo ještě reagovat na Hotel Prahu?
Já se obávám, že to se dá shrnout pod jedno umění, které postrádají ty, kteří by ho měli mít, a to je umění spravovat věci veřejné. Já to nesouvisí s ničím dalším. Bohužel někdo musí rozhodovat o tom, co se bude bourat, co se bude financovat a co se financovat nebude. A je to čistě o kvalitě našich veřejných správců, jak rozhodují. Takže nemyslím si, že to je nějaká národní vlastnost nebo chyba, ale je to bohužel současný stav správy věcí veřejných. A k tomu asi se z pohledu umění nedá moc co dál dodat, jen to, že si volíme zkrátka do veřejných orgánů lidi, kteří v tomhle směru nejsou úplně kompetentní. A je to zase jeden z dalších důvodů, proč podporovat kulturu všemi způsoby a zejména, nebo ne zejména, ale také tu živou, protože jedním z významů nebo ze smyslů kultury je ten, že, nebo umění, pardon, je ten, že lidi nutí přemýšlet, že kultivuje, že vzdělává. Pokud nebudeme podporovat kulturu, necháme ji na pospas volnému trhu, tak samozřejmě jí bude méně, nebo si myslím, že bude méně náročná, jak jsem ten pojem předtím popsal, a tím méně budeme vzdělaní my, tím méně budou vzdělaní ti z nás, kteří mají na starosti zprávu věcí veřejných, a bude to ještě horší.
Tak v televizi je to jednoduché, tam se udělá kanál ART a ten se dívá 0,2% lidí a tam je kultura. Pane Burjane, chcete reagovat na ta umění? Ne. Tak, dámy a pánové, má někdo nějaké další otázky?
Dobrý den, tady, dobrý den.
Jo, prosím.
Vojtěch Poláček, Národní muzeum. Já bych se chtěl zeptat pravé strany stolu osob, které přímo vytváří nějaké umění, jestli tedy dělali umění třeba prioritně pro peníze. Je tady známo, že pan Burian třeba dělá reklamu a jaké u toho měli pocity, co to pro ně znamená. Možná i pan Lázevský třeba produkoval nějaké představení komerčního typu. Jestli třeba měli někdy pocity, že se za to stydí, vyloženě za tu svoji práci nebo za tu svoji motivaci pro to dělat. A pak bych se chtěl zeptat i levé strany stolu. Není to trochu tak tedy, že když si vybíráte třeba ty neznámé autory, tak zároveň je to důkaz toho vašeho obchodního, dejme tomu, čuchu, že tedy tím, že vyberete neznámého autora, on se pak zhodnotí, že právě proto máte těch 14%, jestli tam i tam není ta motivace třeba hledat nějaké neznámé umění. A s tím související otázka, jestli jste zároveň někdy něco prodal tedy ze své sbírky, když neustále nakupujete, jestli zkrátka jste to opravdu někdy nezhodnotil třeba ten svůj předchozí nákup.
Tak já děkuji za všechny otázky. Začneme tedy na levé straně, na pravé straně z vašeho pohledu, z auditoria, stolu, prosím. Tak pánové, motivace k umělecké tvorbě, zdali pak jste se někdy styděli, když jste, pane Burjane, když jste dělal reklamu nějakou, muziku do reklamy, styděl jste se za to?
Já jsem se to zvolil, takže jsem se za to nestyděl, protože já tohle řeším tak, že mám jasně rozdělené množství práce, kterou dělám, protože dělám na několika projektech, takže mám tam takovou to, když máte byt a tam máte tu koupelničku, která je teda, kde děláte ten biznis a zbytek je jakoby, já tomu říkám art, nebo prostě to, co dělám ze sebe, protože musím, protože mě to baví. Takže když dělám reklamu, tak mě to, beru to jako výzvu v tom, že přemýšlím, že dělám vlastně něco, co jsem nikdy moc v životě nedělal, a dělám jako na zakázku. Tudíž zapojuji empatii a snažím se uspokojit toho klienta. A beru to tak, že prostě těch 15% toho koláče, nebo když třeba moderuji nějakou společenskou akci, nebo tam hraju jako DJ, tak to jsou ty peníze, které potom vezmu, zaplatím složenky, abych si mohl dělat ty svoje projekty a ty svoje alba. Myslím, že to je v dnešní době naprosto v pořádku.
Já se taky nestydím za to, že tady moderuju dneska. Doufám, že mi Národní muzeum zaplatí. Pane Lásnovský, jak to máte vy?
Moje odpověď bude stručná, protože já jsem se nedostal do situace, kdybych produkoval něco, za co bych se styděl. Já předtím, než jsem se stal zaměstnancem divadelní fakulty, tak jsem de facto dělal umění jenom, no, to možná ani se přiznávám, umění nebylo, byla to zábava, byly to takový kabaretní večery, který jsem dělal pro zábavu, bral jsem za ně jenom tolik peněz, kolik jsem ten večer propil, a od té doby působím teda na divadelní fakultě, kde musím říct, že se produkujou jenom věci, které kterými se nikdo neživí. Takže jsem nebyl postaven do téhle situace. Na druhou stranu samozřejmě neodsuzuju kohokoliv z našich třeba absolventů, kteří po škole nemají to štěstí, že třeba dostanou přímo nějaké angažmá, živí se, nebo v roli v seriálu, živí se na volné noze, moderují ne tyto typy diskuzí, ale jiné pořady. A je to samozřejmě do jisté míry i třeba herecká práce, práce jako každá jiná, a když někdo je opravdu odhodlaný tomu jí dělat, je přesvědčený, že ničím jiným se živit nemůže a nechce, tak samozřejmě asi nastávají takový momenty, kdy dělá něco, co by radši nedělal, ale já tu zkušenost naštěstí nemám.
Produkoval byste muzikál Michala Davida a Michal David mi to promine?
Ne, já se tomu úplně nebráním, jako v tom smyslu, že kdybych byl přesvědčen o tom, že je to skvělá látka a že je potřeba ten muzikál vytvořit, protože jinak naši diváci přijdou o skvělý zážitek.
Hlavně hokejisti naše.
Hokejisti taky. Tak neříkám ne, ale nedělal bych to z toho důvodu, že muzikál není můj oblíbený žánr, ale dovedu si představit, že bych dělal nebo že budu dělat po ukončení svého angažma na fakultě nějaký podnikatelský projekt, spíš třeba v rámci činoherního nebo pohybového divadla, ale asi ne muzikál.
Děkuji panu Lázněvskému. Další otázka byla na pana Železného, pokud jsem to správně pochopil, pana Poláčka, jestli v tom není vlastně kalkul, že jo, když
jestli
kupujete,
v tom, mě je objevujete. V zásadě jedno, jestli tomu řeknete obchodní čuch, ale v okamžiku, když stojím před tím obrazem, tak mě to slovo vůbec nenapadne. Protože jakmile k tomu budu přistupovat s kalkulem, že to je teda obchodně možná jednou něco, tak tu sbírku nikdy nepostavíte dobře. Buď vám to rezonuje, nebo vám to nerezonuje. Buď vám to zapadá do určitého konceptu a ta naše sbírka má absolutně tvrdý koncept, velmi reprezentativní koncept a v 60. letech neopakovatelný. Tam máme asi linku, kterou nám závidí i Národní galerie do značné míry. A vědomě to budujete a nemyslíte, nemůžete na to, v roce 96 nemůže vás napadnout, že obraz, který kupujete za 300 tisíc, bude dnes za 26 milionů. To je realita, která je. Jakmile na to budete myslet, že ono to bude mít jednou 26 milionů, koupíte špatně, podle mého názoru.
Pane Poláčku, pozor na to. Prodal jste někdy nějaký obraz?
Ano, prodáváme obrazy, ale jedině v tom případě, kdy máme rozsáhlé okruhy relativně stejných nebo velmi podobných obrazů a naopak máme někde díry. To se stane, já třeba velmi toužím po, až budete mít figurálního piskače. Moc chybí. Jo, třeba to je díra v tom konceptu, kterou tam máme. A jakmile by se něco takového objevilo, tak samozřejmě, že obětuju z 60 pízenů dva gehinomy, kterých máme asi 24 a některé z nich jsou velmi, velmi podobné a vyberu si ty, podle mě, které mě nejméně rezonují a dám je na trh, prodám je a vytěžené peníze investuji znovu do zahuštění té sbírky. Ta sbírka nemůže zůstat statická, ona se musí zahušťovat, ona se musí také vyvíjet.
Děkuji, prosím.
A dobrý večer, Krištof Šafer. Já jsem dříve pracoval v reklamní agentuře a nyní studuji FAMU. Já jsem chtěl trošku jenom rehabilitovat tu reklamu, na kterou se zde tak špatně ukazuje. Protože jeden z asi nejznámějších českých výtvarných umělců byl taky Alfons Mucha, který kromě toho, že udělal slovanskou epopej, tak vlastně udělal největší sbírku reklamních plakátů. A tak je pak otázka, zdali ta reklama je špatná, či nikoliv, jak se na ní tady někteří dívají. To je vše.
Děkujeme za ten postřeh. Tak ano, pan Burian, prosím.
To je hrozně dobře, že jste se na to zeptal, nebo takhle, že jste to přinesl do kola, protože ne, určitě.
Ještě bych doplnil jednu věc, že co já vím, tak návštěvnost na plakátech byla třikrát větší než návštěvnost na slovanské epopeji, takže tam je také vidět, co si vlastně lidé vybírají.
No ještě tam bylo to jméno Lendl, že? U toho.
A byl to taky před tím Muchou, pozor.
Ano, právě, no. Tak dámy a pánové, prosím.
Můžu k tomu, ano, jenom prosím. K té reklamě máme ve sbírce krásného černého plakát, který dělal pro Baťu. Prosto geniální obraz. Opravdu velký obraz to je. A současně sloužil jako reklama na boty. Takže ono se to dá spojit. A jenom bych tady chtěl dodat, že my trochu elitářsky bereme za umění opravdu 0,000 nic, ale i ti hokejisté A i ti, co byli na Muchově výstavě, mají nárok na umění a na kulturu. A pro ně je to ta vrcholná kultura, na kterou dosáhnou a mají na ní mít stejný nárok jako elitáři, kteří si vybírají proděravěný sádrokarton nebo cokoliv, ať si ho vyberou pro mě za mě. Ale takové to pohrdání tím, že teda to jsou ti, co tomu tak jako moc nerozumí a je to, jsou to ti obyčejní lidé. Ano, ti lidé, co vyjdou, nebo ti hokejisté, co jdou na ten muzikál, tak mají možná stejně hluboký umělecký zážitek na své úrovni, kterou chtějí a potřebují, jako ten, kdo stojí před Pízenem a je rozechvělý prostě z jeho Gehinomu.
To je sice pravda teda, ale kdyby ten zážitek byl opravdu hlubší a lepší, tak by měl větší zážitek. A to je právě přesně.
A jak to, k čím to měříte pro Boha? Jaký, kde máte měřák hloubky zážitku?
Asi tak jako vy, když stojíte před tím obrazem, tak
ano, já věřím, že oni mají stejně silný zážitek. Jako vidíte, kolikrát vidíte obyčejné lidi na obyčejném jednoduchém představení, kterým bychom zhrdli, jak jim tečou slzy. Pravděpodobně mají stejně hluboký zážitek, jako my všichni, nebo jako my před uměním, které je elitní, elitářské, protože je promile, necelé promile.
Prosím, tam se slečna chce zeptat.
Dobrý den, Perglová. Já bych se chtěla zeptat, my jsme tady mluvili o penězích od státu, od penězí od bohatých lidí. A chtěla jsem se zeptat, jak vy osobně vnímáte peníze, které jdou od takové té, řeknu to trošičku hnusně, prosté veřejnosti. Jestli jste v uvozovkách spokojeni s tím, jak lidi kupují hudbu, jak běžní lidé chodí do divadel, jak chodí na výstavy, jak si třeba domů koupí nějaký opravdový v uvozovkách obraz, nejenom nějakou plakátovou reprodukci. A pokud s tím spokojeni nejste, jestli máte nějaký názor, jak to zlepšit, jestli právě pomůže lepší reklama nebo cokoliv. Děkuju.
Ano, jinými slovy, jak se kupuje umění. Pane Buriane, jak to vnímáte?
Z hlediska hudby, teď budu mluvit zase za hudbu, a tam všichni víme, co se stalo, hudební průmysl, jak se říká, se změnil a já jsem hrozně rád, že tomu tak je, protože mi přijde, že ta hudba se dostává více k lidem bez toho, aby na ní, teď použiju takové slovo, paratizovali ty velká vydavatelství. Takže já jsem určitě rozhodně a vždycky jsem byl pro to, aby se ta hudba stahovala, aby se dostala k lidem a teď je na to skvělá doba, kdy máme internet, máme různé sociální sítě, máme YouTube a tak dále, Twitter. Ta hudba se dostane rychleji k lidem a když je někdo talent, tak se může spojit i se světem, může se spojit lépe, než tomu bylo dřív. Takže z toho tohle hlediska já jsem jako spokojen.
Dá se přes ty nové sítě, přes ta nová média uživit?
Určitě jsou už způsoby, jak se uživit, ale je doba, kdy se jako hudba, kdy se spíš muzikant uživí na koncertech, než aby prodával, protože víme, jak ty prodeje nejsou teď v této době tak, jako byly třeba před 10-20 lety. Takže jako prodejem hudby se dá opravdu velice, velice těžko uživit. Mm-hmm. Ale já si
myslím, že současně. Tak jestli bude někdo dělat, když se tím neuživí?
Ještě jednou?
Jestli bude někdo dělat, když se tím neuživí?
Protože jestli tu hudbu prodáváte na koncertech, prodáte ji právě přes ty sítě, jako dejme tomu iTunes, a tam to funguje.
My třeba v rádích máme docela problém, že nemáme co dát.
Obhajujete piráctví autorské.
No, tak to záleží, co to je podle vás piráctví.
No, piráctví je, když někdo vytvoří ve svém pracovním čase skladatel hudbu a on ji pak někdo užívá, aniž mu za to dá odměnu.
No, pro mě bude jako pro právě skladatele příjemnější, když se ta hudba dostane víc k lidem, tudíž když se to někdo, dejme tomu, zadarmo stáhne, pak přijde na ten koncert, než když ji nebude mít vůbec. Ale myslím si, že to piráctví už v dnešní době, kdy opravdu třeba díky těm iTunes ta hudba je tak levná, máte třeba písničku za pár korun, máte za 30 korun písničku, takže to zase pak už záleží na jedinci, jestli mu jde opravdu o to, aby doma měl ten originál, nebo aby si ji stáhnul. Ale jako, myslím si, že je to furt lepší, než když velká vydavatelství měly takové procenta z prodejů, jaké měly, a v podstatě jejich hlavní priorita byl udělat z toho interpreta produkt.
Mm-hmm. Tak to vidí Jiří Burián, jak vidí Michal Lázňovský návštěvnost divadel. Já vidím hodně volných míst, chodím do divadel hodně často.
Já do divadel, kde jsou volná místa, moc nechodím, ale...
Tak já zkusím vyjmenovat, kde všude jsou volná místa. Bude jich několik desítek, ale... určitě, když začneme v Národním, přes Vinohradský, všude. Přes městská divadla, dál půjdeme, tak všude najdeme poměrně dost volných míst, včetně...
Jsou divadla, do kterých nechodím.
No, aha. No.
takže...
I v disku jsem viděl volná místa.
Jo, máme tam taky. My jsme divadlo, které má největší nárok na experiment, a pokud se stane, že na některé inscenace nechodí lidi, tak my je dál s chutí hrajeme, protože naše divadlo jako jediné není založeno proto, aby prodávalo inscenace, je založeno proto, aby se v něm učili herci a aby se v něm učili režiséři, scénografové a tak dále. Takže i nepodařené studenti samozřejmě mají na neúspěch nárok a i z něho se vzdělá, nebo z něho čerpají pro svoji další práci spoustu zkušeností, možná víc než z těch úspěchů. Každopádně já si myslím, že současná doba pro české divadlo není dobrá. České divadlo není v dobré kondici, do velké míry si za to může samo, přestože tady tvrdím a trvám na tom, že si myslím, že by do divadla a ostatních umění mělo jít víc peněz, tak na druhé straně tvrdím, že bych je dával v 50% jiným subjektům nebo na jiné účely, než jsou vydávány v současné době. Bohužel my jsme nedokázali od sametové revoluce od roku 89 transformovat divadelní síť. V podstatě nikdo nenašel dostatek odvahy přijít s nějakým propracovaným konceptem, který by prosadil na politické úrovni, a divadla sama tomu nepomáhají, protože se obávají o svoji budoucnost a zakopávají se ve svých pozicích, a to samozřejmě ničemu neprospívá. Takže přiznávám, že v oblasti dotovaného divadla naprosto chybí nějaká samoregulace, nějaký vývoj. Mladí umělci, kteří vycházejí třeba i z naší fakulty, mají velmi malou možnost se prosadit v té etablované síti divadel, kamenných divadel. Takže to i z tohohle důvodu není kvalita českého divadla. A říkám to teda s vědomím toho, že samozřejmě tu kvalitu může zase kdokoliv napadnout. Není na dobré úrovni ve srovnání se zahraničím, ale i z pohledu běžného diváka si myslím, že s ní asi málo kdo může být spokojený. I důsledkem toho není návštěvnost divadel nějak velká, nebo ono je to trošičku zkreslující. Návštěvnost divadel je podle mě větší, než by ve skutečnosti měla být, protože prostě nedosahují té kvality, které by dosahovat mohly, ta veřejná divadla. Přesto ta nabídka není u nás zase až tak veliká, aby ji nepokryla i ta poměrně nízká poptávka. Takže já si myslím, že je to důsledkem tady chybějící samoregulace a vůbec nějak funkčnosti teda té divadelní sítě je, že například hokejisti, chudáci propíraní tady, nemají v podstatě kam do divadla jít, nebo diváci různých kategorií, různých názorů, různého vkusu nemají moc čeho vybírat, protože ta nabídka stávajících činoherních divadel zejména je velmi plochá. Ta veřejně dotovaná divadla jsou si velmi podobná v řadě případů a je to
právě
dáno...
proto, že jsou dotované.
Ano, právě proto, že jsou dotovaná bez jakékoliv evaluace velké řadě případů. Výběry ředitelů do těchto divadel jsou často velmi sporné. Ředitelé příspěvkových organizací, kterých je v téhle síti největší část, v 99% nejsou nějak evaluováni, dokonce nemají za povinnost při nástupu do funkce předložit jakýkoliv svůj záměr s tou institucí. Takže to samozřejmě vede k tomu, že ta instituce sama neví, kam směřuje a plácá se v tom šedém průměru, což je největší nepřítel kvalitního umění.
No, to bylo smutné povídání. Tak jak je to s návštěvou galerií výtvarného umění, nakupováním výtvarného umění, paní Gálová?
Tak o tom, kolik asi lidí pravidelně navštěvuje výstavy, jsme tady už dneska mluvili. Kdybych se měla zamyslet nad tím, kolik asi lidí nakupuje pravidelně umění, tak tam se podle mé zkušenosti pohybujeme třeba v nějakých stovkách lidí v České republice. A můžete samozřejmě říct, no jasně, tak ne každý má na to, aby kupoval umění, ale domnívám se, že to zdaleka není jenom o velkých finančních částkách, že vlastně v každé cenové relaci se nabízí a nacházejí kvalitní díla a že je to spíš o tom, kolik lidí opravdu potřebuje ve svém prostředí se obklopovat kvalitním, originálním uměním, kolik si vystačí tím, aby si zakoupili, nevím, plakát někde v IKEA a podobně. Ale v této souvislosti mě napadlo, že jsem zrovna nedávno četla, tuším minulý týden, výsledky jednoho z lídrů aukčního trhu na světě společnosti Christie's, který zveřejňovali své finanční výsledky, ale kromě toho i takovou trochu analýzu svých klientů. A tam se objevila jedna věc, která mě velmi překvapila a zároveň velmi potěšila. A bylo tam napsáno, že nových klientů v loňském roce měli 30%. To já opravdu považuji za úžasnou zprávu. A velmi si přeju, aby tenhle ten trend se rozšířil i do jiných zemí a taky k nám. Protože z mého pohledu je tohleto mnohem důležitější, než to, jestli se zase překonal nějaký rekord z 24 milionů nebo 25. Ale to, že vlastně daleko větší skupina lidí má opravdu vnitřní potřebu žít s uměním, tak to je z mého pohledu opravdu to nejlepší.
Děkuji, paní Gálové. Doplně ještě něco, pan Železný.
Ono to souvisí také se školou, se vzděláním, s tím, jak vlastně připravujeme děti na to, že žít v umění a obklopení uměním je mnohem pestřejší život, zajímavější, hlubší život, než ho prožít s plakátem z IKEA, jak abych tady citoval třeba. My máme zkušenost, my pravidelně vystavujeme, my jsme výstavní síň, jsme otevřeni v pondělí, kdy jsou ostatní výstavní síně zavřeny. A naše zkušenost je, že téměř nikdo nechodí, za to máme nabito na vernisáži tak, že se tam nepohneme. Takže je tu velmi vysoká disproporce mezi vernisáží, nevím, zda je to dobrým vínem, které tam z mých vinic servírujeme, a zatímco při standardní návštěvě té výstavy už se neservíruje žádné víno, byť uvažujeme o tom, že zakážeme vstup do těch výstavních prostor bez vína, že tam každý musí vejít se skleničkou vína. Ale nicméně musím říct, že poté ty návštěvy klesnou na absolutní minimum a tuto zkušenost mají i ostatní galerie na území Prahy. Vernisáže jsou bohatě navštíveny, od té doby to pak už jenom klesá a spíše pokud děláme výstavu nějakého autora, také děláme autorské výstavy u nás, tak už jsou to potom lidé, které si tam vodí ten autor nebo které upozornil na to, že ta výstava je.
Děkuji panu Železnému. Já si jenom tak říkám, že to vzdělání je také důležité pro schopnost přijímání nějakého náročnějšího divadelního umění, že jo? Stejně jako u toho výtvarného.
Já jsem hovořil obecně o umění.
Ano, ano. Já jsem chtěl jenom zdůraznit tady to vnímání toho divadla a přijímání jeho tvůrčích výsledků. Dámy a pánové, skoro 2 hodiny už diskutujeme, takže prosím 2 poslední dotazy, jestli ještě nějaké máte. Tak prosím, paní tam.
Dobrý den, já jsem Dana Nováková a učím na střední škole v Praze. Chtěla jsem se zeptat, jaký je rozdíl mezi produkčním a producentem, co je náplněm práce?
Rozdíl mezi produkčním a producentem. Zajímavá otázka. Já si myslím, že bych tu otázku položil všem třem pánům, že jo, z jejich pohledu.
Je to velmi jednoduché.
Ředitel televize.
Producent je o něco noblesnější slovo, které pojmenovává de facto totéž, jenom s tím, že u producenta se očekává také určitý vhled do té kreativní části. Se předpokládá alespoň, ale to je spíše jenom tradice. Zatímco produkční je trošku pejorativnější slovo, které odkazuje tu profesi spíše jenom do finančně, organizačně, administrativní oblasti. Zatímco producent by měl být schopen také si přečíst scénář a říct, to já bych chtěl asi produkovat, protože se mi jeví dobře. Produkční je spíše ten, kdo pobíhá po place a křičí, jak to, že tady ten guláš pro ty herce ještě není.
Pan Lázňovský je vedoucím katedry produkce na divadelní fakultě AMU.
Já jsem to zmiňoval už na začátku, že bych byl radši, kdyby se to jmenovalo katedra divadelního managementu, ale pravda je, že produkční my nevzděláváme. Produkčního je opravdu možné dělat bez vysokoškolského vzdělání. Produkční je ta praxe, ta profese, jak tady popsal pan doktor, že, která je výkonná, je to holka nebo kluk pro všechno, kteří musí zařídit věci neumělecké. Počínaje dostatečnou hotovostí v danou chvíli na daném místě, konče gulášem nebo dalšími věcmi. Producent, tak jak ho chápeme my v divadle, je ten, kdo má odpovědnost za ten tvůrčí proces od začátku do konce a má i tu finanční odpovědnost. To znamená, producent, který může být i právnická osoba, producentem nějaké divadelní inscenace může být dané divadlo, nebo to může být fyzická osoba, producent, který na vlastní útraty si vybere, podniká v oblasti, v našem případě divadla, a který od začátku do konce ručí za ten daný projekt.
Já jenom možná podotknu jako svého druhu produkční umělec, že dobrých produkčních je teda opravdu málo, alespoň v médiích a kolem médií. Pan Burian, prosím.
Přesně tak. Pak je taky ještě executive producer, že jo? A to je zase úplně jiný druh producenta, který většinou třeba u filmů spolufinancuje ten projekt nebo ten film. Ale třeba v hudbě je to vložně tak producent.
No, vy jste producent.
Dějme tomu, že se dá říct, že jsem producent, že jsem produkoval některá alba, dejme tomu, to je hlavně umělecky. To je hlavně, že já třeba, dejme tomu, když dostanu materiál, dělám třeba se zpěvákem nebo s interpretem, tak mu jako zprodukuju desku, to neznamená, že mu ji zaplatím, naopak za to dostanu zaplatím, ale znamená to, že dostanu, dejme tomu, když třeba to vezmu na příkladu s otcem, když s otcem produkuje jeho alba, tak dostanu stopu zpěvu, stopu klavíru a ostatní nástroje mu doprodukují tu desku. To znamená, že moje donahraju a upravím mu to tak a stojím, beru na sebe zodpovědnost za umělecké, dejme tomu, kritérium toho alba nebo za zvuk, za styl toho alba. Takže jako producent tohle je mojí náplň.
Děkuji. Dámy a pánové, poslední otázka z auditoria. Prosím.
Dobrý večer. Moje jméno je Martina Lahodová a já velmi amatérsky občas nakupuji obrazy A trochu bych chtěla navázat na to, co tady zmínila paní Gálová, že opravdu umění není investice v řádu 100 tisíců, může začínat už na několika stovkám. A řekla bych, že ty peníze investované do umění mohou ovlivnit i to, jak se to umění bude vyvíjet. Že my tou svojí investicí můžeme podpořit toho umělce, který se nám líbí, k jehož dílu máme nějaký vztah. Druhá část toho mého příspěvku je jenom ještě otázka na pana Železného. Vzhledem k rozsahu vaší sbírky bych se chtěla zeptat, jaké jsou náklady na obhospodařování té sbírky, protože si myslím, na obhospodařování té sbírky, protože si myslím, že na to skladování a vůbec na správu takhle velké sbírky musí být jako vynaloženo hodně peněz.
Musí, hlavně na mříže. A potom také na zvlhčovače a potom také na 24-hodinovou osobní ostrahu, což je vůbec nejdražší položka té věci. Potom na celou řadu různých podpůrných elektronických systémů, které hlídají tu sbírku, a pak také hodně na požární ochranu, protože ta by mohla zničit celou tu hodnotu. Takže řád je v milionech pro takto velkou sbírku. Máte-li 1760 obrazů a soch, bude vás jejich jenom udržování ročně stát řád milionů.
Děkuji, dámy a pánové, a děkuji všem diskutujícím. Rád bych vás pozval na další diskusi za měsíc 17. dubna. Opět na tomto místě budeme mluvit o sázkových hrách. Účast přislíbili pan Ivo Tajšl, ředitel divize her a sázek akciové společnosti Sazka a podnikatel, první český vítěz turnaje European Poker Tour, pan Jan Škampa. Dámy a pánové, jsme rádi, že jste přišli. Děkujeme.